Uchwatidan. 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 Dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 sa vama do 9. Ja sam Mirjana Nikić. Svakog radnog dana u ova tri jutarnja sata mi pokušavamo da vas informišemo i da vas obavestimo o svemu onome što je važno i treba da znate, a tiče se naših života. Neko čudno vreme u ovo doba godine između dva praznika, niti se radi, niti se ne radi, ne znamo baš tačno kako ste se vi opredelili i kako je u vašoj firmi, da li ste možda na produženom odmoru do posle Božića ili vam je ovo, kao što je i nama, uobičajen radni dan. Ali svejedno, radili ne radili, potrebno je da slušate radio, a jutarnji program Radio Beograda 1 uvodi vas u novi dan. Danas je 5. januar, još uvijek vrlo nova, potpuno nepotrošena godina 2015. i ponedeljak, zapravo prvi početak radne nedelje u novoj godini. Sa mnom ovdje u studiju Nikolina Trivunović, ona je pripremila za vas najvažnije vesti iz zemlje i svijeta. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hladno?
Pa i nije toliko strašno.
Kako smo se proveli za novu godinu, sad je dobro.
Da.
Vidiš kako to iskustvo čini subjektivnim.
Da, to što sam ja radila svako jutro, tako da znam kako je bilo.
Najhladnije je trenutno na Kopaoniku, minus 11, ali to je normalno, planina je. Novi Sad, minus 1, Niš i Beograd, 0 stepeni. Sve najtoplije, uslovno rečeno, najviša temperatura izmenjena u Valjevu, Negotinu i Kraljevu. Tamo je plus 2 bilo u 5 časova. A vas ostavljam sada u narednih 15 minuta sa Nikolinom, koja će vam preneti sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta. Ostanite uz naš danas.
Još jednom dobro jutro, jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Ističe rok za prijavu za kupovinu Smederevske železare. Nastavljaju se pregovori advokata i Ministarstva pravde. U Ministarstvu zdravlja sastanak o mogućnostima donošenja Zojinog zakona. U Berlinu novi sastanak o miru u Ukrajini. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Olimpiju, a košarkaši Partizana CD-Vitu u Jadranskoj ligi. Danas ponovo hladnije, sa padavinama, bit će i pojačan vetar, najviša dnevna temperatura od minus 2 do 3 stepena. Ističe rok za podnošenje prijava za kupovinu 80% železare Smederevo. Prema najavama iz vlade, strateški partner za srpsku čeličanu mogao bi biti poznat već do 1. februara. Pismo o zainteresovanosti za privatizaciju železare dostavilo je 10 kompanija, a ponuda američkog Esmarka je ocenjena kao najozbiljnija. Agencija za privatizaciju, da podsjetim, objavila je 5. decembra prošle godine javni poziv za izbor strateškog partnera, pri čemu će država zadržati skoro 20% vlasništva. Osnivač i prvi čovjek Esmark Steel Grupe nedavno je izjavio da će ta kompanija, ukoliko pobedi na tenderu za privatizaciju železare, u srpsku čeličanu uložiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina i da neće biti otpuštanja. Rekao je također da bi Esmark samo ove godine investirao 28 miliona dolara u železaru kako bi se pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije posle nekoliko dana pauze nastavit će pregovore kako bi se pronašlo rešenje povodom protesta advokata i njihovih zahteva. Podsećamo, advokati su obustavili rad u celoj Srbiji 17. septembra tražeći izmene zakona o javnom beležništvu i regulisanje paušalnog oporezivanja. A u Ministarstvu zdravlja biće nastavljen rad na Zojinom zakonu sa pravnicima tog ministarstva, rekao je narodni poslanik iz Niša Dušan Milić Milisavljević. U razgovorima će učestvovati i Zojina majka Bojana Mirosavljević, koja za naš program kaže da se zalaže za zakon kako bi druga deca imala svoju šansu koju Zoja nije imala.
Tačnije, prvo prava na dijagnozu, što do sada nije bilo slučaj. Dakle, postoje i dete koje po 15 godina nema dijagnozu. Samim tim, ako imate prava na dijagnozu, to je ako se sazna od čega ste bolesni, vi možete da se lečite. Tako da to su onako neka osnovna prava. Čekamo na sastanku da vidimo da se pravno usklade, eto tako smo dobili obaveštenje. Ma šta to značilo? Evo, spremni smo na dogovor, samo da se već jednom to usvoji, jer koliko god mi pravno da usklađujemo, bolesna deca čekaju to svoje pravo i u ovom momentu neko dete se bori za život.
Bojana Mirosavljević kaže da je predlog Zojinog zakona predviđena i prenatalna dijagnostika za majke, što u postojećem državnom fondu za lečenje dece sa retkim bolestima ne postoji. Sam ministar Zlatibor Lončar obećao je da će zakon biti donet na prvoj narednoj sednici Skupštine, koja bi bila zakazana prema informacijama koje imamo 15. januara. Zojinim zakonom bilo bi predviđeno i pravo dece koje u određenom roku dijagnoza ne može biti utvrđena u zemlji, da to bude učinjeno u nekoj od laboratorija u inostranstvu. Tromesečni Luka Bojić iz Lazarevca sutra putuju u Belgiju na operaciju oba oka o trošku fonda za lečenje dece u inostranstvu. Luka, koji ima retinopatiju u odmakloj fazi i za koju u Srbiji nema leka, prvo je dete čije će kompletno lečenje biti pokriveno sredstvima iz nedavno osnovanog fonda. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić očekuje da će u prvoj polovini ove godine biti završen zakon o regulisanju imovine otete Jevrejima ubijenim u holokaustu, za koju ne postoje naslednici.
Mi sad imamo neformalna saznanja da će biti formirana nova radna grupa. Radna grupa koja je formirana u martu ove godine je održala jednu sednicu i nije više se sastajala. Tako da očekujemo da će u prvoj polovini, odnosno do marta, aprila ove godine, bi trebalo taj zakon bude završen. Radi se o imovini koja je ostala bez naslednika. Za razliku od nekih regularnih situacija gde imovina pripada državi kad ostane bez naslednika, to je u normalnim okolnostima kad neko nema potomstvo ili neko da ga nasledi. Ovde je do te situacije došlo zato što zbog genocida, zbog holokausta.
Početkom februara biće obavljen politički dijalog Beograda i Prištine, a potom će početi i otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, potvrdila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i navela da je status kandidata i put ka Evropskoj uniji od izuzetne važnosti za privredni napredak Srbije. Od Srbije se očekuje da u nastavku dijaloga sa Prištinom dogovori potpunu primjenu Briselskog sporazuma, a da se potom nadogradi daljim procesom normalizacije odnosa, rekla je za Radio Beograd 1 Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Poglavlje 35, za koje još uvek se čini da ne postoji jasan okvir i način njegovog pregovora u okviru ovog poglavlja, zapravo predstavlja tu jednu i dalje političku priču, odnosno politički preduslov koji se pred Srbijom nalazi u daljem procesu. Za Srbiju je bitno da se poglavlja polako počnu otvarati, da se reformski procesi u Srbiji konstantno odvijaju i da naprosto dinamika daljih evropskih integracija ima nekakav svoj zadovoljavajući tempo.
Politički analitičar Dragan Đukanović saglasan je sa tim da će poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo biti prvo otvoreno.
Veoma je bitno da se i Srbija, a i dakle vlasti u Prištini usredsrede na implementaciju svih dosadašnjih dogovora koji su bili vezani za prethodno tehnički, sada politički dijalog. I tek nakon toga očekujem da će negde krajem prve polovine godine doći do otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Svakako je za očekivati da će to biti poglavlje 35, ostalo, odnosno Kosovo.
A tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je povodom zamerki da se nije dovoljno radilo na rasvetljavanju zločina nad Srbima, da tužilaštvo sprema obraćanje javnosti u kome će biti pokazano koliko je urađeno u tim istragama. Vukčević je naveo da se tim podatkom manipuliše, dodao je da se radi o novim predmetima, ali nije želeo da najavi nove postupke. Prema njegovim rečima, da je tužilaštvo imalo veće kapacitete, mnogo bi toga više bilo urađeno. Vukčević je potvrdio da krajem januara zbog zakonskih promena odlazi u penziju bez okončanog mandata jer ispunjava starosni uslov. Vreme je za vesti iz sporta, iz sveta. Ruska strana planira da na današnjem sastanku u Berlinu razgovara o budućim kontaktima na različitim nivoima i implementaciji sporazuma iz Minska o miru. U Ukrajini izjavio je šef ruske diplomatije, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Grigorij Karasin. Sastanak će biti održan u formatu Normandija koji je osnovan u junu kada su ruski predsjednik Vladimir Putin, nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko razgovarali o ukrajinskoj krizi na marginama proslave 70. godišnjice iskrcavanja u Normandiji. Oštrije sankcije mogu da destabilizuju situaciju u Rusiji i gurnu zemlju u haos, upozorio je nemački vicekancelar i ministar privrede Zigmar Gabriel, dodavši da to nije u interesu Evrope. Kaže da cilj nikada nije bio da se Rusija politički i ekonomski gurne u haos, već da se Moskva vrati za pregovarački sto. Neki u Evropi i Sjedinjenim američkim državama žele da vide starog rivala Rusiju na kolenima, ali to nije u interesu Nemačke ili Evrope, ocenio je Gabriel. Kolona vozila Ruskog ministarstva za vanredne situacije i civilnu odbranu sa humanitarnom pomoći za Donjecku i Lugansku oblast na istoku Ukrajine krenula je iz Podmoskovlja. Ranije načelnik u tom ministarstvu rekao da će u njemu biti 120 vozila sa više od 1400 tona pomoći u hrani. Planirano je da konvoj stigne u Donbas 8. januara. Libanske vlasti od danas su pooštrile uslove ulaska sirijskih državljana u zemlju. U Libanu ima više od milion sirijskih izbjeglica i to je zemlja koja ima najveći broj izbjeglica u svetu. Libanske vlasti su još prošle godine ograničile ulazak izbjeglica koje beže od sukoba u svojim zemljama. Iako Sirijcima nije potrebna viza, od danas će morati da pravdaju svoj boravak kao i ostali stranci kojima je neophodna viza. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će bezbednost građana imati ključni značaj u okviru reforme srpske policije. Stefanović je za našu kuću rekao da već nekoliko meseci traje izrada novog zakona o policiji koji će sprečiti veze policajaca i kriminalnih struktura. Do sada je podneto više od 150 krivičnih prijava protiv policijskih službenika, ne samo zbog povezanosti sa kriminalcima, već i iz drugih razloga, kaže Stefanović.
Mi smo i ove godine protiv velikog broja policijskih službenika podnali krivične prijave, da hoćemo da pokažemo da je policija ozbiljna i sposobna kada budemo završili reforme, da obični građani mogu da osjećaju bezbednost na ulicama. Dakle, povratak policije u zajednicu je jedna od ključnih stvari koje želimo da uradimo, kao što smo radili recimo i u policijsko odeljenje u bloku 45, pojačane patrole u većim gradovima zajedno sa žandarmerijom i područnim policijskim stanicama, da ljudi znaju svog policajca, da se on uputi u zajednicu, da ljudi mogu da mu se obrate. To je način da povećamo bezbednost na ulicama. Reforme policije, naravno, koje će dovesti do toga da imamo i karijerno napredovanje.
Ministar Stefanović je ponovio da će slučaj napada na biznismena Milana Beka biti rešen. Kaže da ne želi olako da donosi sud o tome ko je pogrešio u istrazi, ali da insistira na rezultatima i odgovornosti. Direktor Kragujevačkog javnokomunalnog preduzeća Čistoća Dejan Raonić podneće danas krivične prijave protiv 10 suspendovanih radnika tog preduzeća zbog krađe torti sa deponije 24. decembra. Kaže da je na nadležnim organima da utvrde njihovu odgovornost. Policija, tužilaštvo i gradska uprava Kragujevca nisu odmah bili obavešteni o krađi 18.000 torti sa deponije u Jovanovcu, koja se dogodila dakle 24. decembra, već je o tome gradonačelnik slučajno saznao 2. januara. To je rečeno na zajedničkoj konferenciji prvog čovjeka Kragujevca i načelnika policijske uprave u tom gradu. Penzioneri u Beogradu, čija penzija nije više od 25.000 dinara, mogu se od danas prijaviti kako bi ostvarili pravo na besplatnu ili povlašćenu kartu za gradski prevoz. Potrebno je dostaviti original posljednjeg čeka za penziju ili original potvrdu PIO fonda o visini penzije koja nije starija od 15 dana. Dokumentacija se može predati od 5. do 25. januara. Novi tarifni sistem koji stupa na snagu 1. februara predviđa da cene za penzionere određuju se na osnovu visine penzije bez obzira na godine starosti. Tako penzioneri koji imaju penzije do 10.000 dinara imaće besplatan prevoz. Oni koji imaju do 25.000 plaćat će 407 dinara godišnje. Svi koji imaju preko 25.000 plaćat će 990 dinara mesečno. pobjeda je košarkaša Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi. Nekoliko naših tenisera nadmetaće se ove sedmice na turnirima u Dohi i Brisbaneu. To je ukratko pregled vesti i sporta koje je pripremio Miroslav Nešić.
Košarkaši večitih rivala bili su sinoć uspešni u mečevima 16. kola ABA regionalne lige. Crvena zvezda je kao gost savladala Olimpiju u Ljubljani sa 91-81 i jedina je ekipa sa maksimalnim učinkom. Partizan je pred svojim navijačima u prepunom beogradskom pioniru pobedio CDVitu sa 76-64. Tim je uspešno predvodio od povrede oporavljeni Aleksandar Pavlović. Postigao je 19 poena, a posle njega najefikasniji su bili Andrić sa 14 i Milosavljević sa 10 poena. Tako su crno-beli izbili na četvrto mesto na tabeli sa učinkom 9 pobjeda i 7 poraza. Olimpija ima pobjedu manje, pa će za obe ekipe od izuzetnog značaja biti ishod meča u narednom kolu, kada će Partizan dočekati Ljubljančane. Posle egzibicionih počinju i teniski turniri koji se boduju za svetsku listu. Novak Đoković se oporavio od prehlade zbog koje je Mariju predao finalni meč turnira u Abu Dabiju. Već je u Dohi, a u prvom kolu će za rivala imati našeg Dušana Lajovića. Inače, Đoković će se nadmetati i u konkurenciji parova. Partner će mu biti naš Filip Krajinović, a u prvom kolu za rivale će imati domaćeg tenisera Džabora Mohameda Ali Mutavija i Tunižanina Maleka Džazirija. Na turniru u Brisbaneu Ana Ivanović očekuje rivalku u drugom kolu, a to će biti uspešnija iz meča Australijanke Gajdišove i Kineskinje Zhang.
U Beogradu je trenutno 0, u Novom Sadu je minus 1, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen u plusu, Kopaonik je trenutno najhladniji, 11 stepeni ispod nule. Tokom dana će biti hladnije, oblačno, malo kiša, malo sneg. Detaljnije Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno oblačno, malo hladnije i vetrovito, mestimično sa slabim snegom. U planinskim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno stvaranje snežnih nanosa. Na severu i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Uveče i noću u Vojvodini na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas od minus 1 do 3 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i u toku noći na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren severozapadni, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura 3 stepena.
Informacijama o vremenu u 6:18 završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika. Priprema i realizacija Miroslav Vojvodić, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.
Praznični dani su uglavnom period kada se ne vodi mnogo računa o količini unetih kalorija. Kako uživati u hrani, a ne preterati? Kakve su zdravstvene posljedice nepravilne ishrane? Gošća zdravstvene tribine je profesor Sonja Radaković, specijalista higijene iz Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan. 6:23, dobro jutro. Hvatamo zajedno ovaj ponedeljak 5. januar. O vremenu ćemo u najkraćem u narednih minut dva. Evo prognoze za danas. U Srbiji jutro hladno, slab i umeren mraz, a u toku dana pretežno oblačno, malo hladnije i vetrovito, mestimično mogući slab sneg. Najviša dnevna temperatura od minus 2 na jugoistoku do 3 stepena na severu i u Timočkoj krajini. U planinskim predelima očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno uz stvaranje i snežnih nanosa. Uveče se predviđa novo prolazno naoblačenje sa snegom i to prvo u Vojvodini. Vetar će biti umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. I u Beogradu jutro hladno sa slabim mrazem, a u toku dana pretežno sunčano vreme. Uveče i u toku noći očekuje nas prolazno naoblačenje uz provejavanje snega. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 3 stepena. Poslednje merenja pokazuju da i dalje je najhladnije na Kopaoniku, minus 11 stepeni izmereno i u 6 časova, tamo trenutno pada slab sneg. U Sjenici je minus 6, na Zlatiboru minus 5, na Crnom vrhu minus 7 stepeni, tamo je magla. Što se gradova tiče, temperature se kreću od minus 1 do plus 1. U Vojvodini u većini gradova minus 1 stepen i u Kikindi, u Sremskoj Mitrovici, a plus 1 je u Valjevu, pa zatim u Loznici i u Kraljevu, također i u Kruševcu, Ćupri i Nišu. U Beogradu je 0 stepeni izmereno u 6 časova. Ne može se govoriti da ima mnogo velikih temperaturnih razlika, dakle uglavnom ujednačene prohladno vreme i temperature oko nule u većini mesta u Srbiji. A kako će ovakve vremenske prilike uticati na vaše zdravlje? Evo i biometeorološke prognoze za danas. Očekuje se nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika. Kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa disajnim problemima, se naročito preporučuje da primene savete lekara. Neophodno je adekvatno odevanje, naročito u delovima zemlje sa pojačanim vetrom. Kod meteoropata je najizraženije danas moguća, dakle, glavobolja, nesanica i nervoza kao uticaj vremenskih prilika na zdravlje. Svim učesnicima se u saobraćaju preporučuje maksimalna opreznost. Naravno, to se podrazumeva, ali u svakom slučaju bit će da ove vremenske prilike neće naročito dobro da utiču naročito na hronične bolesnike, pa budite pažljivi. Sunce će izaći tek za nešto više od pola sata, skoro 45 minuta, u 7 časova i 12 minuta ovog 5. januara, a zaći će u 16 časova i 16 minuta. Sada je 6 časova i 26 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1.
For the only life I've known. It's the bittersweetest fruit I've tasted. I could wish, I could be a queen of wishful thinking. Wish the only life I've had is not entirely wasted. A new life shines at me, a new life that is good to me. A new life smiles at me, a new life that is good to me. 'Cause I'm wild enough, strong enough, I know that life is really something that I'm hoping for. Wild enough, strong enough, I know that life is really something that would do. Just a few small pieces of no importance, saying farewell to the boys that I've drifted through, while thinking of you, praying that I won't be playing with new life like with the one once given. Two players, all life and I. Well, I guess we're even. A new life shines at me, a new life that is good to me. A new life smiles at me, a new life that is good to me. 'Cause I'm wild enough, strong enough, I know. And a life is really something that I'm looking for. Wild enough, strong enough, I know. And a life is really something that will do.
Šest je časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Ističe rok za prijavu za kupovinu Smederevske železare. Nastavljaju se pregovori advokata i Ministarstva pravde. U Ministarstvu zdravlja sastanak o mogućnostima donošenja Zojinog zakona. U Berlinu novi sastanak o miru u Ukrajini. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Olimpiju, a košarkaši Partizana CD-Vitu u Jadranskoj ligi. Danas hladnije sa padavinama, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura do 3 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0, u Novom Sadu plus i minus 1, a u Nišu plus 1 stepen. Čuli ste kratke vesti.
De lo alto del Monte Blanco, una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. que ser tu manto. Se lo regalé a la noche para enriquecer tu manto. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se la regalé a tu fuego, pero tú no me mirabas. Se la regalé a tu fuego, pero tú no me mirabas. Pero tú no me mirabas. Se la regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira, siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira. Siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. januara 1880. godine u Leliću kod Valjeva rođen je Nikola Velimirović, vladika Nikolaj.
A riječi gospoda našeg i spasa Isusa Hrista uvijek su savremene, nikad ne stare. Kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas.
Vladika Nikolaj je u Bernu doktorirao teologiju, a posle studija filozofije u Oksfordu odbranio je doktorsku tezu na Univerzitetu u Ženevi. Njegova najpoznatija dela su Religija Njegoševa, Besede pod gorom, Reči o svečoveku, Molite na jezeru, Duhovna lira. Za episkopa Žičkog, vladika Nikola je izabran 1919. a potom je bio i episkop u Ohridu. Za vreme Drugog svjetskog rata bio je zatočenik u nacističkom logoru Dachau. Posle rata, ne prihvatajući komunističku vlast, živeo je u Americi. 35 godina posle upokojenja, mošti episkopa Nikolaja Velimirovića prenete su u rodni Lelić. Ovo je zapis o govorničkom daru vladike Nikolaja.
Otac Justin Popović kaže da je Nikolaj čudotvorac molitvenih ritmova
i ljubimac večnosti i da od Svetog Save naše pravoslavlje nije imalo rečitijeg i moćnijeg propovednika od Nikolaja Velimirovića.
Ti nisi jedan, jer da si jedan bio bi ograničen. Ti nisi mnogi, jer da si mnogi znao bi ti se broj. Ti si van broja, na tebe se ne odnosi koliko. Svi su brojevi smešteni u tebi, no ti se ne daš smestiti ni u jedan broj. Ti okrećeš svojim prstom točak vremena i naslađuješ se bojama vremena. Vreme je u tebi, no ne dohvata i tebe. Ti si prisustvo, on najbliži i najdalji. Mi te ne vidimo očima, niti čujemo ušima, niti tičemo, niti mirišemo, a ipak osjećamo tvoje prisustvo. U nama je jedno neiskazano čulo, harmonija svih čula što osjeća tvoje prisustvo. Jedno čulo nad čulima.
Na današnji dan 1991. godine preminuo je pesnik Vasko Popa.
Velegradska pesma. Kaže mi onomad moja žena za koju bi sve učinio. Volela bih da imam jedno malo zeleno drvo da ulicom trči za mnom.
Književna kritika je ocenila da se poezija Vaska Pope oslanja na liriku Momčila Nastasijevića i nadrealističku tradiciju srpske poezije, da je Popin pesnički izraz blizak aforizmu i poslovici. Autor je antologije narodnih umotvorina Od zlata jabuka, antologije pesničkih snoviđenja Ponoćno sunce. Popina zbirka pesama Nepočin polje u najširoj anketi 1995. godine proglašena je za najbolje pesničko ostvarenje na srpskom jeziku u drugoj polovini 20. veka. 5. januara 1895. godine nemački profesor fizike Wilhelm Röntgen otkrio novu vrstu zračenja koje ima svojstvo da prodire kroz mekane delove tela i ostavlja otiske na fotografskoj ploči. Mesec i po posle otkrića Röntgen je snimio kosti ruke. Za ovo otkriće 1901. godine dobio je Nobelovu nagradu za fiziku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ivan Lukić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
when she nestles in mine so tenderly, there's a thrill words cannot express. In my heart, a song of love is haunting me, melody haunting me, sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me, there is nothing more I can say.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro. Slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Somboru, Loznici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu i Nišu je 1 stepen iznad nule. Najviše jedinica je u izmerenim temperaturama u gradovima, s obzirom da je minus 1 u drugim sad opet gradovima, kao što je Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Leskovac. Dakle, najveći broj gradova u Srbiji je oko nule. Tačno nula je izmerena u Beogradu, a nešto svežije, hladnije, da tako kažemo, je na planinama. I to minus 5 na Zlatiboru, minus 7 na Crnom vrhu, tamo je magla, i minus 11, tamo je najhladnije, na Kopaoniku. Trenutno tamo pada slab sneg. A mi ćemo čuti sada i prognozu vremena od Marije Savić-Vučković. Ona je dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
U Srbiji danas pretežno oblačno, malo hladnije i vetrovito, mestimično sa slabim snegom. U planinskim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno stvaranje snežnih nanosa. Na severu i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Uveče i noću u Vojvodini na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas od minus 1 do 3 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i u toku noći na oblačenje sa slabim snegom. Vetar umeren severozapadni, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura 3 stepena.
To je bila današnja prognoza vremena. Ukoliko vas zanima, možemo vam reći i dugoročniju prognozu do 12. januara, kakvo će biti vreme i šta kažu meteorolozi. Jutra će uglavnom biti hladna sa slabim i umerenim mrazom, do četvrtka dnevne temperature ispod prosečnih vrednosti, u sredu u svim mestima ispod nule ledeni dan, a od petka temperature u porastu. Od srede malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, osim u nedelju kada se očekuje prolazno na oblačenje sa kišom na planinama sa snegom. Eto, čuli ste, za Božić, kažu prema najavama meteorolozi, bit će ledeni dan. Još 12 minuta do 7 časova.
Dan.
Tako je, hvatamo dan ovog 5. januara sve do 9 časova, u toku je jutarnji program Radio Beograda 1. I vreme da zajedno prelistamo današnje izdanja dnevnih novina u 8 minuta do 7 časova. Predavnom današnjeg izdanja Politike na naslovnoj strani tragom vesti u uličnoj prodaji 13 tona buđavih torti sa deponije. Policija ispituje ko je odgovoran za preprodaju više od 18.000 torti koje su morale da budu uništene. Dakle, policija je, kaže se u ovom tekstu, pokrenula istragu s namjerom da utvrdi ko je sve učestvovao u preprodaji ovih torti koje su po nalogu Republičke sanitarne inspekcije morale biti uništene na centralnoj gradskoj deponiji u Jovanovcu, saopštio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare načelnik policijske uprave Kragujevac Goran Živković. Prema njegovim rečima, cilj istrage je da se utvrdi odgovornost svih onih koji su učestvovali u izvršenju čitavog spektra krivičnih dela, a problem je, kako je objasnio, to što policija nije na vreme obaveštena o događaju koji uznemirio čitavu kragujevačku javnost. Zatim, na naslovnoj strani današnje Politike tekst pod naslovom Zašto ministarstva nevoljno polažu račune Skupštini. Prateći rad 16 aktualnih ministarstava, Transparentnost Srbija pronašla je da je samo Ministarstvo kulture objavilo plan rada za tekuću godinu. Uz to tek odnedavno planovi rada vlade su dostupni javnosti, ali se ne mogu naći na mestima gde bi se to očekivalo. A slična je situacija i sa njenim izveštajima o radu. Ovo je naveo Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, predstavljajući rezultate istraživanja, izveštavanja i odgovornost mehanizam za suzbijanje korupcije. Na petoj strani danas je Politike važna priča o Železari u Smederevu. Danas ističe rok za prijavu na tender za Železaru, a kaže se u tekstu zainteresovano 10 kompanija, dve ruske, po jedna iz Luksemburga, Poljske, Velike Britanije, Holandije i Bangladeša i dve iz Švajcarske. A kako će sve to da se razvije do kraja, znaće se, kako se kaže u ovom tekstu, 9. januara, kada bi trebalo da se obelodane svi detalji tendera. Posle Politike čitamo zajedno večernje novosti na naslovnoj strani opet o tortama sa deponije. Tekst pod naslovom Ovo je svesno trovanje ljudi, potencijalno ugroženo 100.000 građana Srbije. Buđave torte u prodaji su bile 10 dana. Pratit ćemo naravno kako će se razvijati ova situacija u vezi sa odgovornošću za pojavu torti kojima je istekao rok trajanja na tržištu, makar ono bilo i sivo tržište. Na sedmoj strani večernjih novosti tekst o rasprodaji. Rasprodaja odeće, obuće i tehnike počela uoči nove godine, ali trgovci najavljuju još značajnije popuste i kaže se ovde da glavni talas pojeftinjenja možemo da očekujemo od sredine meseca, kada bi, kako se najavljuje, cene mogle da budu i do 80% niže. Pa ako ste planirali neki skuplji odevni predmet ili nešto tome slično da kupite, sačekajte koji dan, možda zaista bude pravih rasprodaja, jer ove rasprodaje o njima već sve znamo, 20 do 30% jeftinije, a u stvari bude skuplje pre toga, pa onda cena dođe na realnu. Današnji list danas piše šta očekuje medije u narednih 12 meseci. Tekst pod naslovom Još godinu dana bez TV pretplate. Novi statut RTS-a je završen, tako da se u narednim nedeljama može očekivati raspisivanje konkursa za novog direktora ove medijske kuće. Opširnije o tome u današnjem izdanju lista danas. Koji na naslovnoj strani donosi tekst o sukobu u SPS-u pred izbor novog rukovodstva povodom nesvakidašnje teme legalizacije prostitucije. Tekst pod naslovom Partija neće podržati Ružićeve stavove. Imamo još današnji Blic. Iz Blica ćemo govoriti u najkraćem jednom tekstu u kome se istražuje koliko su narodni poslanici uvećali svoju imovinu i ovde se kaže Palma, Čanak i Bečić najviše profitirali. Svaki sedmi poslanik Republičkog parlamenta u poslednje dve godine uvećao je svoju imovinu, pokazuju podaci Agencije za borbu protiv korupcije, opširnije o tome u današnjem Blicu. Još 4 minuta ostalo do 7 časova. Čućemo sada, posle dakle, ovih prelistavanja današnjih izdanja dnevnih novina i kakvo je stanje na putevima. Svi koji putuju neka saslušaju ovaj izveštaj Marije Tasić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje nam donosi pojačan intenzitet vozila. Prema rečima meteorologa, ujutru nas očekuje slab do umeren mraz, pa na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice, te apelujemo da brzinu prilagodite uslovima na putu, da držite rastojanje između vozila i da naglo ne kočite i ne menjate pravac. Tokom većeg dela dana vozači će pratiti slaba vidljivost zbog povećane oblačnosti, mestimično sa slabim snegom, pa je neophodno korišćenje zimske opreme. Podsjećamo da ovakve vremenski uslovi mogu dovesti do većeg broja saobraćajnih nezgoda, pa ukoliko naiđete na nepredviđen zastoj ili usporenu vožnju, molimo vas da budete tolerantni. Kako nam navode iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj se na autoputevima kao i na putevima prvog prioriteta obavlja bez većeg zadržavanja, a snega mestimično ima do 5 cm na kolovozima drugog prioriteta. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali ukoliko putujete ka Kopaoniku, savjetujemo da koristite put koji vodi preko Jošaničke banje, a ne preko Brzeće. Saobraćaj se trenutno obavlja umerenim intenzitetom, a na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila su do pola sata, a na naplatnim rampama čeka se do 5 minuta. Podsjećamo da će naplatne stanice za vreme novogodišnjih i božićnih praznika raditi pojačanim kapacitetom, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da pripreme tačan iznos putarine kako bi se olakšalo inkasantima i smanjila zadržavanja. Tokom jučerašnjeg dana na putevima evidentirano 53 saobraćajne nezgode, 24 lica su teže lakše povređena, a 6 osoba je smrtno stradalo, kako nam najavljuju iz Uprave saobraćajne policije.
Čuli ste izveštaj o stanju na putevima. Ukoliko vozite ili se spremate da krenete na put, budite oprezni, zato što su uslovi za put zimski i, dakle, nešto sporija vožnja svakako bi dobro došla. Za 2 minuta je 7 časova, tačno 7, na redu su naše vesti.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Iako se još uvek osjeća praznična atmosfera, za mnogi je ovaj ponedeljak prvi radni dan u 2015. godini. Prodavnice, pijace, tržni centri, banke i pošte rade po uobičajenom radnom vremenu. Parkiranje u zoniranim delovima grada od danas se ponovo naplaćuje. Gužve na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima su prošle, ali oprez i dalje neophodan pošto i ovoga jutra ima poledice. Rok za podnošenje prijava za kupovinu 80% Železare Smederevo ističe danas, a strateški partner za srpsku čeličanu mogao bi biti poznat već do 1. februara. Pismo o zainteresovanosti dostavilo je 10 kompanija, a ponuda američkog Esmarka smatra se kao najozbiljnija. Pravo učešće imaju investitori koji su u poslednje 3 godine imali najmanje 300 miliona dolara godišnjeg prihoda. Jedna od obaveza biće i pokretanje druge visoke peći. Otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom je prvi cilj, ali će uspeh i brzina tog procesa zavisiti od napretka koji će Srbija ostvariti, rekao je Edgars Rinkević, predsedavajući Saveta ministara Evropske unije i ministar spoljnih poslova Letonije, koja je preuzela predsedavanje Evropskoj uniji. On je za večernje novosti ocenio da je za napredak potrebno realizovati akcione planove koji se odnose na osnovna prava i pravosuđe, sprovesti dalje reforme i nastaviti dijalog sa Kosovom. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije posle nekoliko dana pauze nastavljaju pregovore kako bi se našlo rešenje za zahteve advokata koji štrajkuju skoro 4 meseca. Do sada je održano 8 ovakvih sastanaka, a više puta obe strane izlazile su sa različitim ocenama o uspešnosti pregovora. Advokati su u jednom trenutku saopštili da su pregovori preopali, ali su opet se vratili za pregovorima. Ministar pravde Nikola Selaković ocenjuje da se advokatura suočava sa problemima koji su više od 2 decenije stajali sa strane, kao i da je štrajk advokata očigledan otpor reformama koje sprovodi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se stranim državljanima omogućava da služe u ruskoj vojsci po ugovoru i to u izvršavanju zadataka tokom vojnih situacija i oružanih sukoba, a sve u skladu sa normama međunarodnog prava i ruskim zakonodavstvom. Izuzetak od pravila odnosi se na stranog državljanina koji je pod istragom ili mu se sudi, ima krivični dosije ili je služio zatvorsku kaznu i on ne može da služi u ruskoj vojsci. U glavnom gradu Katara, Dohi, počinje ATP turnir koji će trajati do 10. januara. Naš Novak Đoković oporavlja se od bolesti i u prvom kolu igraće protiv Dušana Lajovića. U Srbiji je danas ponovo hladno, pretežno oblačno, vetrovito i mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do plus 3 stepena.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović, Vremeplov. Dok je sedela pravih leđa za radnim stolom i brojeve zapisivala u tabelu, Sanja je pomislila da bi sada radije bila skoro bilo gde. Toliko je mesta na kojima želi da bude. Ako dovoljno razmišlja o tome, možda će uspeti. Ne, ništa se nije desilo. Nije se pomerila. Znala je i za nekoliko igrica u kojima su te portali vodili kud poželiš. Prisetila se da je gledala film gde je to bilo moguće. Zna, zato što je zapisala svaki film koji je gledala u sveščicu. Šta ako joj nekad zatreba ili je neko pita koliko filmova si odgledala u životu, a ona mora da broji sve odjednom. Sanja ne voli brojeve. Ovako ima spisak, samo će da kaže 125 filmova.
125.
To su i crtači. U filmu broj 63 postojala je mašina koja te vodila kud poželiš. Ima neke dugmiće i škripi kad se otvaraju vrata, ali možeš da otputuješ za sekundu. Ta mašina zna i da se pokvari, pa odeš negde gde tek ne želiš da budeš. Umesto u toplije krajeve, na najviši vrh planine. Kada se tako nešto desi, nezgodno je, ali otpočne priču, pa onda shvatiš da si u stvari baš tu gde treba da budeš. A kad se vratiš, mesto odakle si otišao izgleda drugačije. Sigurno, toliko je vremena prošlo, svašta se promenilo. Izmislili su nove igrice, nema više igrališta iza kuće, kolibe u parkiću, terena preko puta.
Da li je Italija to najstarije drvo na svijetu?
Za Sanju tu je oduvek, sve dok je svih promjena, pa i mnogo većih od pojave novih igrica. Drvo je bilo tu kada su živeli dinosaurusi, u vreme kada voz još nije bio izmišljen, kada su životinje govorile, u vreme kad nije bilo sunca. Tada je bila magla svuda, nazirala su se samo svetla sa prozora. Ili vreme kada su postojala dva meseca. Sanjino putovanje je trajalo svega nekoliko minuta. Jeste da se sve brzo menja, ali za nekoliko minuta ne mogu da nestanu brojevi i tabele. Ali tih nekoliko minuta je bilo dovoljno da više ništa ne bude kao pre. Ne zato što se svet promenio.
Samo jedna stvar može da me uveri,
pomislila je Sanja. Listići nacrtani zelenom kredom na zidu iza kuće. Tačnije, 52 listića. Najstarije drvo na svetu, sve dok je nove promene koja se desila. Zato sada ima listić više. Ako se putuje dovoljno daleko u mislima, deluje kao da se putuje kroz vreme.
Ovoga jutra budila se vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova, 8 minuta, dobro jutro. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i evo sada kratke najave o tome šta možete da očekujete što se tema tiče u ovom satu, dakle do 8 časova. Govorit ćemo o tome kakva je to međunarodna ekoškola u Čajetini, zatim šta sve pruža sistem socijalne zaštite korisnicima u Nišu. Pitanje jutra je jedna od naših uobičajenih tema u terminu od pola osam, a bit će reći i o beogradskim studentima koji su među najboljim govornicima sveta. Oni su članovi otvorene komunikacije i ostvarili do sada nezabeležen uspeh na tek završenom svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Maleziji. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. 7:13. Jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro. Za one koji su se tek sada probudili, u najkraćem vremenu, jutro hladno, sa slabim i umerenim mrazem, u toku dana pretežno oblačno, malo hladnije i vetrovito, mestimično moguć i slab sneg. Najviša dnevna temperatura od -2 na jugoistoku do 3 stepena na severu i u Timočkoj krajini. U Beogradu jutro takođe hladno, uveče se očekuje prolazno na oblačenje uz provejavanje slabog snega, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. Trenutno je u Novom Sadu -2, u Beogradu 0 i u Nišu takođe 0 stepeni. Najhladnije je naravno na planinama, na Kopaoniku i dalje -11 i tamo još uvek pada slab sneg. Osnovna škola Dimitrije Tucović iz Čajetine dobila je sertifikat i zelenu zastavu, čime je zvanično stekla status međunarodne ekoškole. To je potvrda višegodišnjeg uspešnog rada mladih ekologa iz Čajetine, kao i njihovih drugara iz izdvojenog odeljenja ove škole na Zlatiboru. O tome Zoran Žeravčić.
Uz ekološku sekciju, osnovna škola Dimitrija Tucović formirala je i ekoodbor, u koji su uključeni roditelji i predstavnici lokalne samuprave, čime rad mladih ekologa dobija verifikaciju okruženja. Sticanje sertifikata i zelene zastave prilika je za uspostavljanje saradnje sa drugim međunarodnim ekoškolama radi razmene iskustava i učešća na međunarodnim konkursima, kaže nastavnica biologije i koordinator programa Zorica Milosavljević.
Imamo mogućnost da konkurišemo na neke programe, otvaraju nam se vrata i da dobijemo neke nagrade za taj svoj rad. Ali kažem pre svega da se povezujemo sa drugim školama i da razmenjujemo iskustva. To nam je najvažnije, samim tim naša škola širi prijateljstvo i prosto ima mogućnost da pokaže, prikaže što radi van naše opštine i samim tim i da budemo vidljivi u čitavom svetu.
Poslednje aktivnosti ekosekcije osnovne škole Dimitrija Tucović sprovode se u saradnji sa opštinom Čajetina i javnim komunalnim preduzećem Zlatibor. Škola je aktivno radila na širenju svesti građana o važnosti primarne selekcije otpada, a uoči praznika 12 učenika nagrađeno je za najoriginalniji novogodišnji ukras od otpadnog materijala, kaže član ekoodbora Jagoda Jeremić.
Radove smo sve koji su pristigli izložili na dve ekološke jelke koje su posađene u holovima škole sa busenom i na Zlatiboru i u Čajetini.
U osnovnoj školi Dimitrije Tucović raspisan je i konkurs za najkreativniju ekoporuku vezanu za selekciju otpada. Najoriginalnija poruka naći će se na bilbordu koji se nalazi na ulasku u turističko naselje na Zlatiboru.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. Sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije, uz mene da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. Woo!
kišobran, bolji nego stan, sasvim dovoljan kesom. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan. Kišo, kišobran, bolji nego stan, sasvim dovoljan i besan. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan.
Eko.
Ho, 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 ho!
Tata, šta ti je?
E, sine, u Srbiji sve poklone nabavljaš na jedno mesto. Tehnomanija. Mesto gde i Deda Mraz nabavlja poklone. Ho, ho, ho!
Koncert pobednika 20. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Svetog Arhangela Mihajla Beograd. Subota, 10. januar 2015. godine u 20 časova. Ulaz slobodan.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
7 časova 21 minut, plus 1 izmeren u Valjevu, Kragujevcu, Požegi, Kruševcu, Loznici i Negotinu, 0 u Beogradu, Nišu i Zaječaru, minus 1 trenutno u Kikindi i Zrenjaninu, u Novom Sadu minus 2, minus 5 na Zlatiboru, minus 7 na Crnom Vrhu i minus 11 na Kopaoniku gde pada slab sneg. Pružajući širok spektar usluga, sistem socijalne zaštite u Nišu u prošloj godini dobro je funkcionisao. Tako će biti i u 2015. najavljuju odgovorni za ovu oblast, jer su sredstva za socijalna davanja sa prošlogodišnjih 560 u budžetu grada Niša za ovu godinu povećana na 750 miliona dinara. Najveći deo ovih sredstava biće iskorišćen za davanja u okviru već postojećih vidova zaštite, zatim za uvođenje novih usluga, kao i za izmirivanje za ostalih obaveza iz ove godine. Sa gradskim većnikom zaduženim za oblast socijalne politike, Branislavom Ranđelovićem, ovog jutra u Nišu razgovara Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom Branislav Ranđelović, gradski većnik, zadužen za oblast socijale, ali i za rad organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Gospodine Ranđeloviću, dobro jutro.
Dobro jutro. Sistem socijalne zaštite u Nišu odlično funkcioniše, mi imamo širok spektar usluga i moram da kažem da zaista svi građani koji apliciraju za bilo koju od tih socijalnih usluga relativno brzo dođu do toga. Problem je samo finansiranju, ali to je već problem, kompletan problem finansija grada Niša i ja se nadam da će to u 2015. taj problem biti polako rešavan.
Hoćete li da uhvatite korak sa ovim dugovanjima koje imate?
Da, cilj je da uhvatimo korak. Mi smo lepo isplanirali budžet za 2015. godinu. Kroz taj budžet se vide sva sredstva koje će namiriti i dugovanje iz 2014. i po meni ono što je još bitnije, da očuvamo sve vidove socijalne zaštite, da skoro svuda očuvamo isti nivo sredstava, a i da ponudimo neke nove vidove socijalne zaštite, neke nove usluge koje do sada nismo nudili. To su konkretno servis ličnih pratilaca školske dece, koji grad Niš do sada nije podržao. Imali smo samo servis personalnih asistenata, sada širimo znači na lične pratioce. Očekujemo novine u ponudi za naše najstarije sugrađane, dnevni centar za dementne osobe u okviru gerontološkog centra i još jedna novina sa kojom po meni malo kasnimo, ali evo bolje ikad nego nikad. Konačno raspodela sredstava za projekte i programe u oblasti rada sa osobama sa invaliditetom konačno će krenuti na osnovu javnog konkursa, transparentno, tako da ćemo bukvalno za svaki dinar znati gde ide i na koji način se troši.
Možemo li da kažemo koji obim sredstava planiran u budžetu za ove namene?
Za ove namene, za finansiranje projekata organizacije koje rade sa osoba sa invaliditetom, 10.400.000 dinara.
A uopšte za socijalna davanja?
Uopšte za socijalna davanja, to je teško reći, mi u okviru iste uprave imamo dečju zaštitu, socijalnu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu, ali evo, ako je dobro merilo, prošle godine ta uprava imala 560 miliona na raspolaganju, za 2015. ćemo imati 740 miliona. Znači, mi smo poprilično povećali ukupan nivo sredstava. Jedan razlog je taj što smo rekli da moramo da predvidimo eventualno dugovanje da namirimo, a drugi taj što smo pokušali da proširimo malo sistem s nekim novim uslugama.
Gospodine Ranđeloviću, vaša poruka svima koji čuju za 2015. i Nišlijama i u Srbiji?
Generalno svima sve najbolje, srećna nova godina, a u oblasti socijale želim svima koji se bave socijalom da imamo sve manje i manje posla. To znači da ostatak društva dobro radi, a da mi u socijali onda nemamo toliko problema.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Program Radio Beograda.
Sedam i 27, dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan sa vama do 9 časova. U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u toku dana pretežno oblačno, malo hladnije, vetrovito, mestimično sa slabim snegom, najavljuju meteorolozi. Najviša dnevna temperatura od minus 2 na jugoistoku do 3 stepena na severu i u Timočkoj krajini. U Beogradu jutro takođe hladno sa slabim mrazem, u toku dana pretežno sunčano, ali uveče i u toku noći očekuje se prolazno na oblačenje uz provejavanje slabog snega. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 3 stepena. 7.28.
Thank you.
u 7:29, vreme za
Vesti jutra.
Rok za podnošenje prijava za kupovinu 80% Železare Smederevo ističe danas, a strateški partner za srpsku čeličanu mogao bi biti poznat već do 1. februara. Pismo o zainteresovanosti dostavilo je 10 kompanija, a ponuda američkog Esmarka ocenjena je kao najozbiljnija. Otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije sa Srbijom je prvi cilj, ali će uspjeh i brzina tog procesa zavisiti od napretka koji će Srbija ostvariti, rekao je Edgars Rinkevičs, predsjedavajući Saveta ministara Evropske unije i ministar spoljnih poslova Letonije, koja je preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije posle nekoliko dana pauze nastavljaju pregovore kako bi se našlo rešenje za zahteve advokata koji štrajkuju skoro 4 meseca. Do sada je održano 8 ovakvih sastanaka, a više puta obe strane su izlazile sa različitim ocenama o uspešnosti pregovora. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se stranim državljanima omogućava da služe u ruskoj vojsci po ugovoru i to u izvršavanju zadataka tokom vojnih situacija i oružanih sukoba, a sve u skladu sa normama međunarodnog prava. U glavnom gradu Katara, Dohi, počinje ATP turnir i trajeće do 10. januara. Novak Đoković se oporavlja od bolesti i u prvom kolu igraće protiv Dušana Lajovića. U Srbiji od danas ponovo hladno, pretežno oblačno, vetrovito i mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura do -2 ili +3 stepena. 7:31.
Ali ne, ti ne znaš korake. Ritam mene umara, mogla bih i satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O, kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Štikla, čipka, haljina, farba tvojo bavija, gde si sad, o, panika? Sa haljine duvnica, baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korake. Kraje sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još bar malo nek je to.
Uhvati dan.
Baš bi ti se dopala, ali ne, ti ne znaš korake. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O, kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param, pam, 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 pararam, pararam, param param pam para para ram pam ram pam para pam. Kraje sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O, kraje sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam, baš je dobro nam, baš 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 je dobro nam.
Pitanje jutra.
I evo nas u 7 časova i 34 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u delu emisije Kada vama dajemo reč, poštovani slušalci, naši telefoni 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd 011. Posle nekoliko dana pauze zbog praznika ponovo, dakle, otvaramo telefone za razgovore sa vama u pitanju jutra i ovoga jutra. A naša tema su torte, dakle, čuli ste već svi za uličnu prodaju tona i tona torti koje su stigle sa deponije i čuli ste da policija ispituje odgovornost, najavljuju se i krivične prijave, a ono što bismo mi da čujemo od vas ne tiče se samo torti, tiče se uopšte namirnica koje se kupuju i koje su neproverenog kvaliteta, kupuju se na pijacama ili u okolini pijaca, sa improvizovanih tezgi. Koliko razmišljate o ispravnosti hrane koju se ovako prodaje, to je ono što očekujemo da nam kažete. A šta je zanimljivo u čitavoj ovoj priči? Osim što znamo da se pojavila prodaja ovakvih torti u okolini pijaca iz različitih malih kombija i da je, kažu stanovnici koji su intervjuisali novinari obližnjih naselja Kragujevački, gde su ove torte prodavane, bukvalno planulo jer su koštale 150 do 200 dinara sva količina koja je bila doneta. Kada slušate ankete građana na ovu temu, juče i danas, koliko je već u opticaju ova vest, vi ćete čuti da svi oni kažu da kupuju isključivo u proverenim radnjama, da ne kupuju na pijacama u smislu okolina pijace, auto ili nešto što bi izgledalo kao improvizovana prodaja. A znači, sad se mi pitamo ko su ljudi koji su kupili ove torte, ako već većina građana zna da treba paziti, kada se naročito radi o hrani, na ispravnost proizvoda. Pa da čujemo šta vi mislite o tome i da li ste ikada vi kupili neke viršle ili čokoladu na tezgi gde nije bilo deklaracije i gde niste znali koliko je zaista ispravan taj proizvod koji kupujete. 3225299, 3225499, javite se. Halo, dobro jutro, tu ste.
Dobro jutro, tu sam.
Vi ste?
Inženjer Radovanović iz Beograda.
E, gospodine Radovanoviću, šta vi kažete na ovu pojavu da niko ne kupuje kad ih pitaju, a u stvari torte prodate?
Pa znate šta, nisu bitne samo torte. Ja sam skoro kupio u Maksimu neke ćevapčiće koje nije hteo da jede ni moj mačak. Samo ponjuši, ide u rikvest, beži glavom bez obzira.
A jeste pogledali rok trajanja, šta je bio problem?
Pa gde da pogledam, gospodine, to je tamo zdrobljeno u onoj vitrini.
Mm-hmm.
I oni to reklamiraju kao sveže. A ne radi se o krivcu njima, to je uvozno meso iz Argentine,
mm-hmm,
10 puta zamrzavano, odmrzavano. A evo sad u Amanu imamo svinjske vratove, kao ono suvi, kao suvi dimljen jevija. To je topljen u tečni dim. To je 20 cm u prečniku. Ti vrativo nisu od naših svinja. Naše svinje imaju 10 do 12 sati.
Dobro, gospodine Radovaniću, kako vi pazite onda kad kupujete? Eto, kako su se i kod vas našli tićeva?
Kupujem po mesnatu uopšte. Mm-hmm. Niti kupujem meso više u Ideji, Maksi, ovo, ono. Ako nađem nešto, neku gospođu da iz sela nekog da mi donese nekog petla tamo.
Pa dobro, nije to loše, ali opet nemate deklaraciju. Najlepše vam hvala što ste se javili. Ja bih molila samo slušalce da ne govorimo baš u svakoj rečenici imena i trgovinskih lanaca i proizvođača. Govorimo, dakle, načelno, ne želimo nikog da prozivamo, nemamo drugu stranu da bismo tu vest prosto proveravali, ali svakako vas pitamo o tome kako vi, kada kupujete namirnice, gledate na njihovu sigurnost. Sećate se vjerojatno svi priče od pre jednog godinu dana o hapšenju čoveka iz Vršca koji je prodavao čokoladu sa deponije tako što je topio i pravio eurokrem, i to su također ljudi kupovali, on je na sreću uhapšen. I ono što jeste možda dobra vest u ovom trenutku je da nema prijavljenih zaraženih u šumadijskim zdravstvenim ustanovama sa simptomima trovanja od neispravnih torti, ali opet svakako su ih ljudi kupovali i kaže se i procena je da je možda čak 100.000 ljudi kupilo ovakvu tortu. Dobro jutro vama, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rade iz Vatršine.
E, Rade, kako vi kad kupujete, šta vi?
Evo, ja ću se svrnuti samo na ove torte, obzirom da sam ja iz Batočine, blizu Kragujevca.
Dobro.
Ja lično mislim da je ovo jedna kriminalna grupa, da je u pitanju organizovani kriminal. Mislim, zaista u to nas niko ne može ubediti suprotno.
Da, to je jasno, naravno.
Da, da. Ipak je to jedan lanac, zna se sve kako to ide. Međutim, ja bih nešto o ljudima, o tim kupcima.
Uh-huh.
Po meni postoje dve grupe, dve vrste, odnosno tih kupaca. Oni koji ne znaju opasnost to krije, to je jedna grupa. I druga koja nema novaca da kupi, da priušti, da donese kući to je ona grupa ljudi koji zaista žive u, ajde da ne bude da, tako da dešavaće se i dalje ovo kod nešto se dešava, ništa ovo nije novo. Možda je ovo slučaj koji je sada otkriven, ali ima slučajeva gde nije otkriveno šta smo sve bili u situaciji da kupujemo.
Da, jeste vi možda čuli od svojih komšija i sugrađana tu u blizini da su zaista ove torte, kako se ponegde može naći, išle ko alva?
Evo ovako sad ću vam reći, sve zavisi koliko dana traje inkubacija. Možda je još rano, ali ko zna, možda se čuje.
Dobro, da, to zaista ne bismo želeli, ali evo svakako...
Absolutno, tamo posla, da. Ali neka to bude apel da se to više tako ne radi.
Hvala najlepše, Rade, što ste se javili. Bio to Rade iz Batočine. Pričamo povodom vesti o buđavim, tako reći, tortama koje su se pojavile u sivoj zoni prodaje i koje su prodavane po Srbiji desetak dana i o tome kako vi kupujete kada je u pitanju hrana. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Božidar iz Negotina.
Božidar, šta vi kažete?
Pa evo, vidite, na kontu ovoga što je rekao gospodin pre mene, da postoje kategorije ljudi, pa znate šta, pa ko je taj što će da kupi tortu za 50 ili 100 dinara? Zamislite, koliko god je čovjek siromašan, za 100 dinara neko meni da ponudi tortu, pa znači, ako već postoji neki lanac, koji, to je smišljeno urađeno, međutim, ovaj krajnji potrošač treba da razmisli malo. Koja je ta žena što će da kupi tortu i da stavi na sto da za novu godinu možda ima vi deca i ovo...
Da, pošto svi znamo da torta ne košta toliko. Da. Dobro, ali gospodine, možete vi da nađete i da torta bude skuplja, da bude u toj sivoj zoni prodaje, pa da kažete, 800 dinara, onda ću da je kupim, a možda ni ona nije ispravna.
No, nekako za 50-100 dinara kupiti tort.
To je očigledno.
To ne možete ni parčence oblande da kupite.
Da, hvala lepo što ste se javili. Ovo je dakle bilo mišljenje našeg slušalca o ovim tortama. Možete da nam pričate o svojim iskustvima u vezi sa drugom hranom ukoliko ste ikada pomislili da kupite nešto što je neprovereno kvaliteta, što ne preporučujemo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa znate šta, ja ne mogu da razumem te ljude. Pa koliko će posle da potroši za lekove? To kad se vidi da je, čim je to tako masovno, to je sumnjivo. Ja to izbegavam, kupim, ako nekad i kupim tortu u prodavnici, je torta oko 600 dinara, znate.
Da, a da li gospođo kupujete na pijaci hranu kao što je zimnica ili slatkiši?
Ne, na pijaci samo kupujem povrće, voće i to ljudi godinama na zelenom vencu koje poznajem, znate. Onda od jedne gospođe kupujem piletinu i čuretinu isto godinama, žena uvek sve proda, uvek je sveže, inače meso izbegavam, pošto kad čujem ovo šta se radi, kako sad nisam neki ljubitelj mesa, a pogotovo ovo sad, mislim, to je sramota, pa to će da jedu deca, pa to, mislim, ja ne mogu da razumijem ljude da zarađuju tako i kažu gaje povrće na jedan način, za prodaju na drugi način, pa to će nečija deca jesti, kakvi su to ljudi?
Da, hvala lepo što ste se javili. Evo, čuli ste i sad sve ovo što smo čuli do sada ide u prilog onome što sam rekla na početku. Svi ćemo se mi na rečima složiti da to tako ne treba. I evo, gospođa kaže, ona nikad ne kupuje neproverenu robu, ali kako onda postoje te tezge i kako ti ljudi prodaju i opstaju, to je takođe pitanje. Dakle, da li oni ljudi koji to čine ne govore to javno ili možda ne znamo sad kakav je odgovor na ovo pitanje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas, Ljubinko, jeste vi to?
Jesam.
Srećna nova godina.
Sve najlepše vama i slušalci vas svi praznici.
Da, vama kao stalnom članu ovog ekipe Pitanja jutra želimo evo i srećne praznike. Slušamo vas.
Pa ovako da vam kažem, što se tiče hrane i vode, moramo budemo svi svesni da će to sve da bude i sve manje i kvalitet sve lošiji. Znači u svetu uopšte. Znači svi moraju, ne od inspekcije, nego da će izli u domu. Svaki čovjek mora da bude edukovano, obrazovano, da zna šta jede i šta pije i dakle šta uzima. Ali da vam i još ovo da vam kažem, to kada izađu u novinama, to više nije vest. Vest je ono što se šapuće. Dobro. Prema tome, postoji isto i za to rješenje da se negde, skažemo, otvori negde radnje, da isteko rok i neka uzima svak čovjek na svoj način, razumete?
Da, ako želi da preuzme taj rizik.
Da ne ide to tako, to ko vagina, ne znam, na
da. Tipu. Ali znate, gospodin Ljubinko, priča se o prepakivanjima, grebanju tih datuma, isteka i svašta
to. To mora da se obelodani i da se javno kaže ljudima, znači, ja gledam, na primjer, kad kupujem, staj, kupujem one supe zdrobljene, nije ni bitno, ali vidim rok, ne možeš da pronađeš, i ja sam malo šta rekao, sve što sam stari, oni sve sitnije pišu. Ne ide tamo ukrtkano, na kraju ne ide neki rok.
Da,
ne
morate da nosite lupu, da. Hvala vam što ste se javili. Evo, čuli ste, kaže Ljubinko, to ne može, mora da se promenja, ali ne znamo kako. Dobro jutro i vama, izvolite. Možda je nekome malo dosadilo da čeka, bio to još jedan slušalac koji je pokušao da se uključi u naše pitanje jutra, a mi vas ovog jutra pitamo o hrani povodom pojave pokvarenih torti koje su se 10 dana prodavale u Srbiji. Rekli smo već da su najavljene krivične prijave za odgovorne, čućemo u narednim danima kako će ova priča da se rasplete. Dobro jutro, izvolite.
Zdravo, nova godina.
Takođe i vama, sve najbolje.
Puno zdravlja, sreće i uspeha našoj Srbiji.
Slažem se sa vama, da. Evo, ja sam za to.
Da, gospod Bog i majka Božja.
Kako se zovete, gospođo?
Ja sam Olga iz Beograda.
Olga, hoćemo malo o ovoj hrani.
Pa da vam kažem, hoćemo o hrani. Imam jedno porodično iskustvo. Osoba koja je radila, nećemo imenovati, veliki market, lanac. Uh-huh. Kada taj rok ističe, dan, dva, onda i pozivaju, zatvaraju i onda rade štancovanje novog datuma. Uh-huh. Šta ćemo to?
Eto vidite, to je nešto što se možda zna među ljudima koji rade, ali se ne zna javno baš toliko jasno.
Ne se priča, to je bilo pre par godina, verovatno to i dalje, ta osoba više ne radi u tom velikom lancu, da. Ogromnom lancu. I čak između ostalog su bile i čokolade što deca jedu.
Jasno, da.
Šta da vam kažem?
Ništa, onda gledati dobro i jasno ako može da se ustanovi da li je nešto prepravljano, ali svakako velika odgovornost u tom slučaju na kupcima što nije baš uputno, trebalo bi zaista mnogo više brige.
Ne, da ja ne znam da li lupe da nosim ili da nam, eto vi jednu emisiju, da na, nekog pozovete stručno.
Da se edukuju malo potrošači.
Da se edukuju, da nam kažu kako da provalimo, ajde da kažem žargonom ovi mladi, kako da provalimo taj...
Sve te zavrzlave. Da, jasno.
Da ukažu na to pa ćemo nositi lupu. A mi stari nije ni bitno, ali deca, zamislite, čokolade su između ostalog bilo u pitanju.
Jasno. Hvala vam, Olga, što ste se javili. Sve najbolje, prijatno. U toku je pitanje jutra, imamo još malkice vremena, ukoliko još neko želi da nam se uključi, možemo da čujemo šta misli o hrani koju kupujemo, a nije u zvaničnoj prodaji. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Ljubica iz Žida, ja živim na selu, ne kupujem ništa, imam sve uglavnom...
Osim šećera, ulja i kafe, tako. Dobro.
To je onaj špeceraj, što mi kažemo. Ali htjela bih samo da kažem povodom tih torti, ja sam se jutro sveći javila i htjela da napravite neku emisiju. Ovo je za to pitanje. Ovo je sud sa ovim ima veze. Ovo je neka mafija, jer nije moguće 18.000 torti, pa koja je to količina torti? Za kad je to napravljeno? I ko je to uopšte tako sebi dozvolio da se taj propust napravi? Nije to mala cena tih torti. To treba sud da istraži.
Jasno, i najavljene su, gospođo, krivične prijave, pa, i to će se istražiti, ali je pitanje zašto je 10 dana trajala prodaja ove robe, to je stvarno nejasno.
Pa sve je to mafija. Sve je to mafija. Mislim, moramo i otvorenim očima to da vidimo i da jednostavno da kažemo, mafija je mafija.
Jel vi mislite da jedete zdravu hranu s obzirom da jedete onu koju vi proizvedete?
Pa, ja sve pečem, ja ništa ne kupujem, nikakav kolač ne kupujem. Čak ni, možda jedem evo štapiće. Za unuka, ništa drugo.
Dobro, hvala najljepše što ste se javili.
Kolač. Ako poželim, pečem palačinke, ako nema vremena da ispečem neki kolač koji recimo zahteva možda više vremena ili materijala, jedne uštipke, znate.
Dobro, jasno nam je. Hvala mnogo, hvala svima koji su se javili u ovom pitanju jutra. Završavamo za ovaj ponedeljak našu priču. Ovoga puta pričali smo dakle o neispravnoj hrani koju kupujemo i možemo s njom da se suočavamo kupujući na mestima koja za to nisu predviđena, a i na nekim drugim, kako smo čuli i kako već svi znamo. 12 minuta ostalo do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1.
Nasred grada jedna krčma čadljiva koja radi radi samo noću, samo noću radi posle dva. Nasred krčme jedna stara furuna, koja greje samo noću, kogo dođe tamo posle dva. A na njoj se kuva rakija, i svi piju pa pijem i ja. Jeste dobro društvo kada zapeva, koliko vidim nema nikog, nema nikog da se sekira. Niko tamo nikoga ni ne dira, kelner samo toplo piće servira. Niko tamo nikoga ni ne dira, samo orkestar odjednom zasvira. A pa pa e, 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 vruće od rakije. A pa pa e, 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 baš je dobro, dobro je. Rakiju smo popili i svi smo se opili. A i stara furuna mora da je pijana.
Dobro jutro.
Ove noći svoje momke ona otpila. Nasred krčme jedna stara furuna, sve momke ove noći svoje momke ona napila. A na njoj se kuva rakija i svi piju pa pijem i ja. Jeste dobro društvo kada zapeva, koliko vidim nema nikog, nema nikog da se sekira. A niko tamo nikoga ne ne dira, kelner samo toplo piće servira. Niko tamo nikoga ne nervira, samo orkestar odjednom zasvira. A pa ta e, 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 vruće od rakije. A pa ta e, 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 baš je dobro, dobro je. Rakiju smo popili i svi smo se opili.
Uhvati dan. Gost jutra.
Sada minuta do 8 časova, vreme za prvog gosta, u ovom slučaju prvu gošću u jutarnjem programu Radio Beograda 1 ovog ponedeljka 5. januara. Sa nama je Marija Maksimović, ona je predsjednica Otvorene komunikacije, to je jedno nevladina organizacija koja zapravo ima veze sa Univerzitetom u Beogradu i sa našim studentima, a čućete o kako velikom uspehu ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Marija Maksimović je, dakle, predsjednica Otvorene komunikacije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Marija, ono što ćemo ćemo reći na početku, a jeste povod za naš razgovor, da su na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Maleziji studenti koji su predstavili Srbiju ostvarili ogroman uspeh. Plasman je bio zaista zapažen od svih i ušli su u završnicu tog najvećeg akademskog takmičenja na svetu. Pomenut ćemo Helenu Ivanov i Stefana Siriđanskog, studente političkih nauka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji su se izborili za polufinale u otvorenoj kategoriji, proglašeni za trećeg i četvrtog najboljeg govornika na svetu u kategoriji engleski kao drugi jezik, i Viktora Prlju, studenta Fakulteta organizacionih nauka, koji je bio sedmi govornik sveta. Ovo je zaista veliki uspeh i negde ga vi beležite kao istorijski.
Pa ne samo mi, cijela debatna zajednica svetska, zato što se toliko daleko da se plasiraju studenti koji nisu sa engleskog govornog područja, odnosno ne studiraju na engleskom govornom području, se nikada nije desilo.
Da uđu u polufinale, da.
Da, znači mislim da se debatno prvenstvo svetsko organizuje negde od 80-ih, do sada je nezabeleženo da je neko iz dakle, ne engleskog govornog područja plasirao se toliko daleko u main kategoriji. Mi jesmo ranije imali velike uspehe u kategoriji engleski kao drugi jezik i engleski kao strani jezik. Znači, to su dve druge kategorije i imali smo i polufinala i finala i osmine finala, ali prošle godine su pomenuti Viktor Prlja i njegov kolega, plasirali se takođe u glavnoj toj kategoriji, ali samo u osminu finala. Dakle, do polufinala do sada nikom.
Sa koliko fakulteta zapravo ljudi, studenata dolazi, a iz otvorene komunikacije, da praktikuje debatu? Dakle, sad vas pitam, koji su to fakulteti, koja su to usmerenja gde je ljudima potrebna vežba ovakve vrste?
Pa, dakle, mi trenutno imamo, što se tiče osnovnog kursa ove godine, aktivne na fakultetima, osim naravno i u srednjim školama, ali na fakultetima u Beogradu, to su Pravni fakultet, Političke nauke i Ekonomski, ali mi imamo studente koji su sa Megatrenda, Singidunuma, Elektrotehničkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, sve zavisi od ličnih interesovanja i oni su apsolutno slobodni da dođu na naše radionice.
Dakle, nema ograničenja po prirodi
nekog? Ne, samo imamo, znači, aktivni klubovi i debatni koji imaju aktivan program u tom trenutku, prosto prostorije su tamo i tamo ih koriste.
Inače, Otvorena komunikacija je organizacija koja se naravno bavi unapređenjem kulture javnog dijaloga, a osnovana je 1997. po ugledu na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara, pa je i to sada zanimljivo. Vi postojite, evo, od 97. do danas. To uopšte nije mnogo u odnosu na Veliku Britaniju ili, ne znam, neke američke univerzitete i ostale na starom kontinentu. Je li to prednost ili je to čudno da za ovako, uslovno rečeno, kratko vreme naši debateri postignu, bukvalno, ovo nije prvi put, naravno, neke svetske uspehe?
Da, pa mislim, Univerzitet u Beogradu je na svetskoj debatnoj listi svake godine vrlo visoko kotiran u odnosu na uspehe na evropskim i svetskim prvenstvima i na debatnim turnirama inače. Nažalost, ja ne mogu da kažem da je to zaslugom našeg obrazovnog sistema. Dakle, ti studenti koji dolaze iz Amerike, Velike Britanije, a i Australije, znači tamo ima vrlo jaka debatna zajednica, imaju više prednosti. Znači, prvi je naravno višegodišnje iskustvo. Znači, u Velikoj Britaniji ti klubovi debatni postoje još više od 100 godina. Mislim, prosto to su bili nekada džentlmenski klubovi. Druga stvar jeste obrazovni sistem u kome rastu. Mislim, ne samo jezik koji vi govorite kao vaš materni jezik, nego prosto vaš obrazovni sistem koji vas podstiče da istražujete i kritički mislite. Znači, nije dovoljno da vi budete dobar debater, to da vi vežbate, nego vi morate mnogo da znate. I Helena i Stefan su pre svega postigli uspeh, mislim, Otvorena komunikacija ima zaista širok program koji traje 3,5 godine. Dakle, vi imate 3,5 godine konstantno, kontinuiranog učenja kod nas, ali njih dvoje individualno zaista puno rade. A ja ne mogu to reći da naš obrazovni sistem, ne računajući, dakle, našu zahvalnost prema tim pojedinačnim fakultetima koji sporadično, znači, izlaze u susret i finansiraju neke od putnih troškova i participacija učešća, ali kada se pogleda, dakle, mi pokušavamo debatu nekako da institucionalizujemo i da ubacimo u obrazovni sistem, ne ide nam iz prostog razloga što je to previše kruto i ne menja se i vrlo je teško, mislim, pogledajte sa kakvim se oni sad problemima suočavaju, odnosno više dana štrajka i tako dalje i tako dalje, a kamoli izmena programa, a ne da ne pričamo pristupu studentima i đacima.
Da, treba uzeti dakle u obzir i čitavu situaciju u kojoj se nalaze naši studenti i mi. Ono što treba možda objasniti u najkraćem je da je ovo svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo zapravo koje se održava svake zime u nekoj drugoj zemlji sveta. Da. Ima takmičenje u formi, da bude slušalcima jasno, britanske parlamentarne debate. Da. Podeljeno je u tri kategorije, to je znači otvorena kategorija, engleski kao drugi jezik i engleski kao strani jezik, i to je najveće godišnje okupljanje studenata na svetu. Na takmičenju ove godine učestvovalo više od 800 studenata iz 93 zemlje, što sve vrlo impozantno govori o ovom uspehu o kome smo i mi sada govorili. Znači, takmičari dobijaju temu i dobijaju zapravo čak i svoj stav, ko će biti za, ko će biti protiv.
Dobijaju svoju poziciju koju će zastupati, dakle vi u debati ne birate.
Marija, da prekinem samo zbog toga što smo sada uključili u ovaj naš razgovor i televizijske gledaoce, dobro jutro svima. Srećna nova godina, nismo se videli od stare još, a ja ću vas sada evo uključiti u ovu priču koja je zanimljiva i zaista oslikava jedan veliki uspeh naših mladih studenata sa Beogradskog univerziteta. Naime, na svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Maleziji studenti koji su predstavljali Srbiju ostvarili su ogroman uspeh i mi o tom uspehu govorimo sada sa Marijom Maksimović, predsednicom Otvorene komunikacije iz koje dolaze i ovi studenti koji su osvojili, rekli smo Marije na početku da kažemo i za TV gledaoci, istorijski uspeh u tome što su u kategoriji engleski kao maternji jezik naši studenti došli do polufinala, pobedivši neke vrlo, vrlo renomirane fakultete iz sveta.
Pa da, mislim, u toj kategoriji oni su morali da prođu kroz parcijalnu osminu finala, osminu finala i ovaj četvrtinu finala, gde su se takmičili dakle sa Harvardom, Sidnejem, Oxfordom,
I pobedili Dublin, je li tako?
Da,
koji
da, da, i Dublin
poznat,
koji ima vrlo, vrlo ovaj, dugu tradiciju debate.
Helena Ivanov i Stefan Siriđanski, Fakultet političkih nauka, Helena je treća govornica, a Stefan Čep na svetu. Dakle, ovo jeste uspeh koji treba zapamtiti i zato ovoga jutra i razgovaramo o njemu. Vas sve pozdravljamo, obratite pažnju na informacije koje će ovih dana slediti, jer se naši debateri vraćaju danas iz Malezije, pa će sigurno biti susreta i sa njima.
Hvala, hvala kolegama iz Radio Beograd. Da.
Hvala i Mariji Maksimović, jer je 8 časova, vreme za naše vesti, a onoliko koliko smo evo uspeli u ovom radijskom vremenu, pohvalili smo i Otvorenu komunikaciju i fakultete i srpske studente koji zaista niže uspeh jedan za drugim. Pričat ćemo još na ovu temu, Marija, nekom sledećom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Vreme za vesti.
Sam i minut slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Rok za podnošenje prijava za kupovinu 80% Železare Smederevo ističe danas, a strateški partner mogao bi biti poznat već do 1. februara. Pismo o zainteresovanosti dostavilo je 10 kompanija, a ponuda američkog Esmarka ocenjena je kao najozbiljnija. Pravo učešće imaju investitori koji su u poslednje 3 godine imali najmanje 300 miliona dolara godišnjih prihoda. Jedna od obaveza je i pokretanje druge visoke peći. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije posle nekoliko dana pauze nastavljaju pregovore kako bi se našlo rešenje za zahteve advokata koji štrajkuju skoro 4 meseca. Do sada je održano 8 ovakvih sastanaka, a više puta obe strane su izlazile sa različitim ocenama o uspešnosti. Advokati su u jednom trenutku saopštili da su pregovori propali, ali su se opet vratili razgovorima. Ministar pravde Nikola Selaković ocenjuje da se advokatura suočava sa problemima koji su više od 2 decenije stajali sa strane, kao i da je štrajk advokata očigledan otpor reformama koje sprovodi vlada. Direktor Kragujevačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća Dejan Raonić podneće krivične prijave protiv 10 suspendovanih radnika tog preduzeća zbog krađe torti sa deponije 24. decembra. Policija, tužilaštvo i gradska uprava Kragujevca nisu odmah bili obavešteni o krađi 18.000 torti sa deponije u Jovanovcu, već je o tome gradonačelnik slučajno saznao 2. januara. U Ministarstvu zdravlja nastavlja se rad na Zojinom zakonu sa pravnicima tog ministarstva. Na današnjem sastanku trebalo bi pravno da se uskladi postojeći predlog zakona koji je Skupština nedavno odbila sa predlogom resornog ministarstva. Javnost je oštro reagovala kada je nedavno 157 poslanika vladajuće koalicije odlučilo da ne podrži ovaj zakon u Skupštini iako su bili u sali. Potom je usledila akcija po društvenim mrežama. Liban je od danas uveo vize za državljane Srbije koji su Sirije koji su do sada mogli nesmetano da prelaze granicu dve zemlje. Da bi se dobila viza, mora se navesti razlog ulaska u zemlju, a potom čekati odobrenje i to na ograničen period. Liban se novo odlučio jer kod njih boravi više od milion registrovanih izbeglica. Pretpostavlja se da je još oko pola miliona neprijavljenih. U glavnom gradu Katara Dohi počinje ATP turnir i trajeće do 10. januara. Novak Đoković u prvom kolu igraće protiv Dušana Lajovića. Što se vremena tiče, danas ponovo zahlađenje, pretežno oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do plus 3 stepena.
Srpski na srpskom.
U novogodišnje čestitke mogu da stanu sve želje. Da nam bude bolje, lepše, bogatije, pravednije i obilnije, da svet bude zeleniji, život s više ljubavi, dan sa suncem, sreća da je u slobodi. Sve to da nam požele i mi da poželimo drugima, pa šta bude. Ali samo sa jednom čestitkom nije tako. Kogod da je kupi, ne mora ništa da poželi, ne mora ni da piše, ni da je šalje, a već je pomogao. To je jedina čestitka koja može da ispuni dečije želje. Prvu UNICEF-ovu novogodišnju čestitku, jedinu koja život može da učini boljim, da nahrani, da napoji, da da lek ili igračku, nacrtala je sedmogodišnja Čehinja Jitka Samkova 1947. godine. Sunčan dan, pet nasmejanih devojčica u šarenim haljinicama i sa mašnicama u kosi u kolu oko okićenog drvenog stuba za majske praznike. Naslikanu radost, Jitkin učitelj poslao je praškom ogranku UNICEF-a. Bilo je to dečije hvala za pomoć poslatu češkim mališanima posle Drugog svetskog rata.
UNICEF je skraćenica za Fond Ujedinjenih nacija za decu i u srpskom jeziku se ponaša dvojako, i kao verzalna i kao verbalizovana skraćenica. Verzalne skraćenice ili akronimi sastoje se od početnih slova višečlanog naziva i pišu se velikim slovima bez tačaka i belina. Ako su stranog porekla, mogu se pisati i latinicom i ćirilicom, a pri promeni po padežima dobijaju crticu i padežni nastavak. Verbalizovane skraćenice nastaju pretvaranjem verzalnih u celovite reči, posebno ako se dugo i često upotrebljavaju i tada podležu morfološkim pravilima običnih reči. To znači da se pišu velikim početnim slovom i da se padežni nastavci ne odvajaju crticom, već su sastavni deo reči. Prema tome, skraćenica UNICEF može se pisati i svim velikim slovima i samo velikim početnim slovom.
Prvi umetnik čije se delo našlo na UNICEF-ovoj čestitki bio je francuski slikar Raoul Dafy. Njegov akvarel zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku od 1952. godine nalazi se u kabinetu generalnog sekretara te organizacije. UNICEF zadovoljava dva cilja bliska mom srcu. Jedan je ujedinjenje sveta, drugi je briga o deci koja pate. Za milione njih UNICEF je Deda Mraz, veoma praktičan Deda Mraz koji dolazi tokom čitave godine, govorio je Dafy. Za srećnu novu 1954. slikar Henri Matisse poklonio je UNICEF-u jedno od svojih poslednjih dela, Baklju nade. Crno-plavo-žuti kolaž od hartije kojim je hteo da prikaže ciljeve Ujedinjenih nacija. Deca i ptice Juana Miroa Na čestitki UNICEF-a pojavili su se 1959. a dve godine kasnije za Decu sveta slikao je Pablo Picasso. Tema je bila Bitka za mir, a njegove 24 slike u seriji Golubica mira pokušale su da pomire svet makar na jedan dan. Najlepše želje u novoj 1966. godini na UNICEF-ovim čestitkama pisali su se pod okriljem slike Salvadora Dalija, Pet kontinenata ili Spojene ruke. A sledeće godine američki pisac za decu i ilustrator Ezra Jack Kitz u novogodišnjoj seriji ilustracija Radost deljenja sažao je slogan UNICEF-a Ujedinite se zbog dece.
Autor teksta i urednik Mirjana Blažić-Mikić. Glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević.
Osam je časova, 9 minuta, dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan u šovu Poslednji sat. Trajamo do 9 i najavljujemo nekoliko tema koje nas očekuju u ovom satu. Misija Beograd, raspust za dž. Najavljujemo program u Domu omladine koji, kako kažu organizatori, postaje sigurna kuća za mlade glavnog grada dok su na raspust. Predstavit ćemo vam ovogodišnji plan i program i studentske humanitarne fondacije Osmeh na dar. Čućemo od naših gošći šta oni planiraju da rade oko ovih božićnih praznika i u toku ove nove 2015. godine. A kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i ovog je na programu mali leksikon političkih pojmova, politika od A do Š. Ovoga jutra govorit ćemo o socijalnoj politici. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Se tajne ovog karnevala znam. Muči me samo, da li tu sam gost. Možda i moje lice krije lica još. Čemu strah, čemu strah? Ja neću više čekati. Vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati.
Ja
8:14. Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, u toku je jutarnji program Uhvati dan. Najnovije merenja pokazuju da je minus 1 stepen u Novom Sadu, Požegi i Leskovcu, 0 je u Nišu, Beogradu, Somboru i u Kragujevcu, plus 1 u Kruševcu i Loznici, a i u Zaječaru. Plus 2, i to je najviša temperatura izmerena u 8 časova, je u Negotinu. Nešto jači minus na planinama, naravno, minus 6 na Zlatiboru, minus 7 na Crnom vrhu i minus 11 na Kopaoniku, gde pada umeren sneg. Meteorolozi kažu da će danas biti jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u toku dana pretežno oblačno, malo hladnije, vetrovito i mestimično slab sneg. Prema prognozi, najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od minus 2 do plus 3 stepena. A od 9. do 18. januara u Domu omladine Beograda održat će se manifestacija Raspust za Dž, za đake i studente do 25 godina. Obaveštavamo vas o tome koji dan ranije da biste mogli da se prijavite za neki od programa koji vas zanimaju, jer je prijavljivanje obavezno. A na programu će biti besplatnih radionica, zimski bioskop, mali muzički festival, ali i poneko iznenađenje. Ovo je bio povod da sa Milicom Ševarlićem, menadžerom za odnose s javnošću Beogradskog doma omladine, porazgovara naš Relja Trajković.
Gospođo Ševarlić, šta učenici i studenti mogu da očekuju na raspustu za Dž?
Dom omladine Beograda za učenike osnovnih i srednjih škola i studente priredio je zanimljiv program za tokom ovog zimskog raspusta. Iz tri segmenta se sastoji program. Imaćemo niz besplatnih radionica za mlade u okviru kojih će moći da nauče što korisno, ali naravno i da se dobro zabave i druže sa svojim vršnjacima. Teme su zaista raznolike i negde smo se trudili da pokrijemo one oblasti za koje se tokom prethodne godine pokazalo i najveće interesovanje mladih ljudi, jer podsjetit ćemo, dakle, Dom omladine ima zaista bogat i redovan obrazovni program i tokom godine. Tako da ćemo deci i omladincima na raspustu ponuditi besplatnu radionicu stripa ilustracije, radionicu DJ-inga i VJ-inga, radionicu WordPressa, imaćemo školu rock'n'roll plesa i za one nešto mlađe, dakle za osnovce, radionica sa članovima Vaterpolo Saveza Srbije Obojimo Sneška.
Ko će držati te radionice? Recimo školu stripa i ilustracije.
Konkretno školu stripa i ilustracije vodit će Borivoj Grbić, naš istaknuti strip autor, koji će sa mladim polaznicima raditi na svim osnovama i tehnikama izrade stripa, naravno od samog kreativnog dela, ideje, scenarija i dalje kako se crtaju stripovi, stripski junaci, likovi i tako dalje. Svakako će biti zanimljivo, sve radionice vode ljudi stručni iz tih oblasti i svakako će moći na adekvatan način da prenesu svoje znanje. Ono što je važno da kažemo za sve koji su zainteresovani da učestvuju u raspustu za Dž jeste da učešće jeste besplatno, ali da zbog ograničenih kapaciteta, pre svega kada je reč o radionicama, je neophodno prijavljivanje, pa tako svi oni koji su zainteresovani treba da pošalju mail na radionice@domomladine.org, navedu za koju radionicu se prijavljuju, ostave svoje ime i kontakt i naravno bit će obavešteni o svim detaljima.
Biće organizovan i zimski bioskop u okviru raspusta za Dž. Koje filmove će biti u prilici da vide posetioci?
Program zimskog bioskopa u okviru raspusta za Dž počinje tačno 9. i trudili smo se u okviru filmskog programa da naravno program bude prilagođen toj nekoj tinejdžerskoj populaciji, filmovi koji su za njih interesantni i s druge strane da to budu ostvarenja koja su bila aktuelna u prethodnoj godini. Imaćemo dva domaća filma mladih autora, jedan je film Mine Đukić Neposlušni, drugi je film Ivana Ikića Varvari, filmovi koji su bili nekako najaktuelniji kada su domaći mladi autori u pitanju u prošloj godini. Imaćemo i nekoliko stranih ostvarenja, evo možda od svih ostalih da istaknem najnoviju ekranizaciju čuvene bajke Lepotice i zver, koja je svakako vrlo onako atraktivna i vodi nas u svet fantastike, kažem, interesantni filmski naslovi. Sve projekcije počinju u 19 časova u našem bioskopu od 9. januara. Ulaz je slobodan, nisu potrebne nikakve propusnice, pa eto, samo izvolite i dođite. I za kraj, u okviru raspisa za Dž i muzički deo programa, 13. januara u saradnji sa organizacijom mladih Kult i Više, imaćemo jedan mini festival Kult Fest, u okviru kojeg će nastupiti mladi domaći bendovi najrazličitijih muzičkih žanrova, tako da je to lepo predloga za doček srpske nove godine, baš u Domu omladine, 13. januara u 20 časova, takođe slobodan ulaz na raspustu za Dž.
hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Milica Ševerlić, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda.
Beogradski novogodišnji gala koncert, simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, Hor Kolibri i Dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ho, 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 ho!
Tata, šta ti je?
E, sine, u Srbiji sve poklone nabavljaš na jedno mesto. Tehnomanija, mesto gde ide da mraz nabavlja poklone. Ho, ho, ho!
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na nisovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Eko. Jutra.
I ovog jutra mogli bismo slobodno u množini da kažemo, i to u ženskom rodu, gošće jutra. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan i sa nama ovde u studiju Sara Penđer i Dragica Strinović. Obema, dobro jutro, dobrodošle.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
E sad, sad ćemo reći i zbog čega gošće. Dakle, odlučili smo da ovih prazničnih dana između Nove godine i Božića nekako je normalno vreme poklanjanja, vreme mišljenja i razmišljanja o onima koji možda nemaju dovoljno, kako im pomoći, naročito deci, ali naravno ne samo o praznicima. Tada o tome najviše pričamo, ali ima onih koji tokom cele godine na tom polju rade. To smo želeli da pohvalimo i u tom smislu izabrali smo zaista interesantnu jednu humanitarnu organizaciju, studentsku. Dakle, studenti su se organizovali i nazvali ovu organizaciju svoju Osmeh na dar, što je lepo. To je fondacija zapravo i mi ćemo sada predstaviti i šta oni nameravaju da rade i šta su sve radili. Bilo je tu zanimljivih stvari svih ovih dana. Dakle, možda da počnemo od Sare u najkraćem, da bi slušalci znali o čemu pričamo. Osmeh na dar jeste studentska fondacija. Samo su studenti u organizaciji ove.
Jeste. Fondacija Osmeh na dar jeste prva studentska humanitarna fondacija tog tipa. Mislim da smo pronašli čak da smo prvi u celoj istočnoj Evropi, dakle prva studentska organizacija tog tipa.
A kada kažemo prva, kad ste osnovani?
Zvanično smo osnovani 2009. godine, kada smo upisani u tadašnji registar Ministarstva kulture, koji sada vodi Agencija za privredne registre, dok cijela akcija je počela već 2006. godine, kada se grupa studenata okupila i došla na ideju da prikupi paketiće, ne bi li pomogla tada najugroženijim mališanima sa Kosova i Metohije, da bismo kasnije konkretno tu akciju proširili na celu Srbiju, a onda i postali aktivni, kao što ste vi rekli, tokom cele godine sa raznoraznim akcijama o kojima ćemo kasnije pričati.
Tako je, ja bih željela ovako na početku, ono, to je nešto što nam je svima privuklo pažnju, jer je vrlo zanimljivo bilo pročitati par redova koje su objavili mediji, Dragice, o tom vašem posljednjoj akciji uoči nove godine, a to je sletanje na Batajničkom aerodromu, ako se dobro sećam, Deda Mraza i Dobrih Vila.
Jeste. Dogodilo se 30. decembra na Batajničkom aerodromu, vojnom tačnije. Održana je treća po redu akcija sletanja Deda Mraza i Dobrih Vila. Ona je sprovedena u saradnji Fondacije Osmeh na dar i 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije.
A su oni stvarno sleteli?
Da,
apsolutno. Koliko je bilo Dobrih Vila, Dragice?
Ja mislim da je bilo 3-4, tako nešto, da, jedan Deda Mraz, kao i što treba. Tom prilikom obradovani su mališani iz prihvatilišta i doma za decu Jovan Jovanović Zmaj. Njima su podeljeni, naravno, novogodišnji paketići i
družni... To od vile lično i od Deda Mraza.
Od vile lično i od Deda Mraza, naravno. I tako da, eto, to nam je jedna nova tradicionalna akcija koja je onako baš upečatljiva i lepa baš pred sam kraj godine.
Da, je li bilo zainteresovanih, je li bilo posmatrača? To mora biti da je atraktivno izgledalo.
Naravno, da, bilo je i posmatrača i tom prilikom mališanima se i pridružio devetogodišnji Ivan Vujić, heroj iz Obrenovca, koji je ispričao svoju priču kako je preživeo poplave u maju koje su se dogodile.
Tako imate vi mnogima da pomažete, je li tako, Sara, ovdje kod nas?
Jeste, nažalost, molbi za pomoć je mnogo, mi se trudimo da nekako svima izađemo u susret, ali naravno ne može se uvek svima izaći. Naša ciljna grupa su deca, prvenstveno, sve je počelo, kao što sam rekla, sa decom sa Kosova i Metohije, da bi se kasnije to proširilo na celokupnu Srbiju, kako se i koji univerzitet, odnosno fakultet, priključivao, jer sve je počelo, dakle, inicijalno sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji jeste suosnivač naše fondacije. Pored novogodišnje akcije imamo tradicionalnu uskršnju akciju kada naši aktivisti sa mališanima farbaju jaja na nekim od lokacijama širom Beograda. Zatim imamo, kao što je Dragica rekla, akciju, dakle, sletanja Deda Mraza. Imali smo veliku akciju pomaganja najugroženijim porodicama koje su preživele poplave, zahvaljujući našim prijateljima iz San Diego, koji su poslali veliku svotu novčane pomoći od koje su kupljena sredstva. Imamo akciju pomaganja mališanima obolelih od raznih bolesti. Imali smo šestomesečni projekat u saradnji sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolelih od raka, gde se 6 meseci odlazilo u posetu 2 puta nedeljno i igralo sa mališanima za vreme dok njihovi roditelji imaju radionice.
Da, dakle, nije uvek sve u novcu, evo čujemo i to, ali tako?
Apsolutno, i ono što bih ja istakla i ovim putem i pozvala sve ljude da se priključe, to da za humanitarni rad apsolutno novac nije potreban. Konkretno, akcija koju sam pomenula, dakle, pomaganja mališanima obolelim od malignih bolesti, dakle, sastojila se u tome da 2 puta nedeljno, po sat i po vremena, naravno koliko zdravstveni uslovi i uslovi same bolnice dozvoljavaju. Dakle, u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i u Tiršovoj i na Institutu za majku i dete, dakle, se ode i sat i po vremena se igra sa tim mališanima. Ta pažnja tih sat i po vremena što će se sa njima preći neki deo školskog gradiva ili će se poigrati neka igrica mnogo više znači od sveg materijalnog koje možemo da pružimo, a što se reflektuje i u tome kada, na primjer, delimo paketiće jer deca se poigraju sa igračkom 5-6 minuta, pojedu čokoladu, ali pogotovo za decu sa Kosova i Metohije koji žive u jednoj teškoj izolaciji u enklavama, mnogo više znači tih nekih sat, dva vremena koje će od odigrati neko fudbal sa njima, odbojku ili šta već vremenski uslovi dozvoljavaju kada se naše akcije održavaju, što će se poigrati sa tom decom, preneti im nešto iz spoljnjeg sveta. Imamo jednu zanimljivu priču pre jedno 6-7 godina kada smo putovali dole i stajale su jedne novine u autobusu. Kada smo došli, meščanin jedan je rekao: izvinite, mogu da uzmem ove novine? Mi je rekao: naravno, ali gospodine, to su vam dnevne novine od pre 3 dana, šta će vam? Pa znate, ovde dnevne novine dolaze sa 7 dana zakašnjenja. Tako da, naravno da je materijalna pomoć uvek dobrodošla, ali svako od nas može, odvojivši sad 2-3 vremena nedeljno, pomoći nekom kome će ta pomoć možda i više značiti nego mnoge druge vrste materijalne pomoći.
E sad, ono što je takođe zanimljivo, zato smo vas i pozvali, dakle, studenti, mladi ljudi koji su osetili potrebu da nekome pomognu, pa se to organizovali. Tu sad imam neke dve dileme o kojima bih voljela da pričamo. Mm-hmm. Jedna je upravo ta vaša mladost koja po nekim uzusima možda površnog razmišljanja kao pa mladi se zabavljaju, ne razmišljaju mnogo o društvenim okolnostima, što dakle nije tačno u vašem slučaju. To je jedna priča, a druga bi bila upravo to što smo govorili. Ili ipak je novac neophodan u nekim slučajima kada šta god darujete, dakle kako prikupljate sredstva. Znači, prvo pitanje bi bilo u odnosu na to kako ste se osetili privučeni humanitarnom radu i kako nabavljate sredstva za rad fondacije i za dobra dela koja činite.
Znate kako, što se tiče samog humanitarnog rada, ja bih već rekla da je to jedan način razmišljanja, da je to jedan način života, i kao što sam rekla, svako od nas kada vidi gladno dete na ulici može ga odvesti u pekaru i kupiti mu sendviče. Kada to prenesemo na, da kažem, neki društveni aktivizam i kada to prenesemo na udruženje jednih mladih ljudi, kada se skupilo tih nekih desetak mladih ljudi sa istim idejama, onda nekako je prirodan sled događaja bio taj da privučemo i ostale studente, prvo našeg fakulteta, a kasnije i drugih fakulteta širom Beograda i univerziteta širom Srbije.
I koliko vas sada ima?
Joj, dosta. Dosta nas ima. Ima nas preko stotine samo u Beogradu, plus, dakle, naši drugari širom Srbije. Da ne izostavim neko mesto, ali evo, dakle, da krenemo od Novog Sada, gde zaista imamo jednu neverovatnu mrežu, preko Kragujevca, Niša, Kuršumlije, Svilajnca, Čačka.
Umreženi ste, dakle, ljudi, širom Srbije, da.
I ne samo širom Srbije, da pozdravim i naše drugare iz Tenje, iz Hrvatske, dakle, naravno, naše drugare sa Kosova i Metohije, tako da, eto, da kažem, izvinjam se ako sam izostavila neki grad, ali zaista smo...
Da, a kada se govori o darodavcima, da li tu samo animirate i javljate se ljudima, objašnjavate koliko često i lako uspete da dobijete sredstva za novogodišnje paketiće, kako ste organizovani u tom smislu?
Evo ovako, dakle, naš deo sredstava dolazi, dakle, od samog pravnog fakulteta, od kojeg nam svake godine bude izvesni deo sredstava, naravno u skladu sa raspoloživošću budžeta za konkretnu godinu, bude odobren. Zatim to su razno razne firme koje ili proizvode, recimo, školski pribor, igračke, slatkiše, koje nam daruju u naturi, dakle, svoje proizvode. Tu su mnoge firme čija delatnost nije, dakle, kompatibilna sa proizvodima koji nam konkretno trebaju, ali koji nam pomognu novčanim sredstvima. Kao što sam rekla, za poplave tu su prijatelji iz dijaspore. Dakle, eto, najveći darodavci su naravno pravna lica, ali svakako da nesebična podrška individua nam dosta znači, pogotovo na primjer pojedinaca, profesora sa pravnih fakulteta koji pored sredstava koji sam fakultet izdvoji, lično izdvoje određeni deo sredstava, kao i građani koji čuju za nas putem medija i gostovanja.
I evo ovako, pri kraju razgovora da čujemo šta planirate ove godine, imate li vi tako neke godišnje planove, hoće li se to svesti na uskršnje praznike, hoćete li vi, Dragice, ili će biti još nekih akcija?
Pa da, uvek je, znači, ta velika uskršnja akcija, novogodišnja kao i svake godine, i eventualno ako se dogodi neka izuzetna situacija, na primjer kao što su prošle godine bile poplave kada smo se svi automatski organizovali i pristupili. Naravno, postoje uvek akcije kada se organizuje SMS broj, kada je neophodna konkretna pomoć nekom detetu za slanje novca i takav vid pomoći uvek se organizuju, tako da te su dve ključne, uskršnja i novogodišnja, a uvek te sporedne akcije koje se odigravaju budu najavljene i zavise od trenutnih situacija.
Jeste li vi svi volonteri ovde? Dakle, radite bez neke nadoknade u ovoj
da,
fondaciji.
Aktivisti,
možemo
da,
i tako da. Reći. Ono što sam još htela da vas pitam je da mi kažete da to što kažete da ste umreženi po čitavoj Srbiji, prosto osim u Beogradu, rekli smo velika aktivnosti u Novom Sadu, da li ste svakodnevno u kontaktu, da li imate neke svoje sastanke sa svima njima, kako komunicirate sa svojim članovima koji nisu?
Pa evo ovako, 21. vek je dakle vek društvenih mreža, tako da nam zaista od velike pomoći su mail komunikacija, Facebook komunikacija, imamo našu stranicu www.osmehnadar.org.
Zato vas i pitam, ako neko želi da se priključi, svakako nije teško da se
ne,
dođe do
dakle
vas.
Dovoljno je da nas kontaktira putem telefona koji su ostavljeni na stranici naše fondacije ili putem e-maila, isto sa stranice naše fondacije, samo da pošalje dakle jedno propratno pismo u kome će reći da želi da postane aktivista
i to će se već desiti, jel' tako?
Naravno.
Jeste vi obe studentkinje pravnog fakulteta ili
Ovako, ja sam bila student nekada davno, dakle kada je sve počelo, ali ja kao i kolege sa kojima je sve počelo već, da kažem, nekih 4 do 5 godina unazad nismo studenti fakulteta, ali smo
već ostali
aktivni.
Da.
Ostali smo aktivni u celoj priči.
Dakle, teško se čovjek rastane od ove fondacije, tako kad jednom počne. Da. Najlepše vam hvala što ste bile gošće. Predstavili smo vam, poštovani slušalci, Fondaciju Osmeh na dar, Fondaciju studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, humanitarnu, a naše gošće bile su Sara Penđer i Dragica Strajinović. Pa eto, ako biste vi nešto humanitarno, nešto malo da pomerite, nekom nešto da poklonite, možete i njima da se javite svakako. Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala.
8:40, jutarnji program Radio Beograda 1. Svakog prvog ponedeljka u mesecu, poštovani slušalci, već neko vreme u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan slušate mali leksikon politike u kojem objašnjavamo neke od pojmova koji se tiču i politike i političkog života, ne bili bili jasni svima nama. U današnjoj rubrici Politika od A do Š pokušali smo da otkrijemo šta označava pojam socijalna politika, zbog čega je važna, kakva je to politika i na koji način utiče na ekonomiju jedne države. Istraživali su Marko Milović i Čedomir Savković.
Politika. Politika. Od A. Od A do Š.
Politika.
Od A do Š.
Socijalna politika u najširem smislu predstavlja sastavni deo celokupne i opšte brige o čoveku. Ona je posebna vrsta politike čiji je osnovni predmet socijalna zaštita, skup različitih delatnosti države ili društvenih organizacija usmerenih na stvaranje uslova za život i napredovanje onim ljudima koji ne zbog svoje krivice sami ne mogu da te uslove obezbede. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da bi naša država trebalo da vodi drugačiju socijalnu politiku.
Definitivno ne ovako kako je sada.
Mnogo više brige, prvenstveno mislim za starije ljude. Da mislim da to u ovoj zemlji nije baš najbolje regulisano.
Dakle, socijalna karta za najsiromašnije. Tipičan primjer je ono delenje udžbenika i najbogatijima i najsiromašnijima. Porezovati ljude po stvarnom imovnom stanju. Dakle, one najbogatije najviše i da zahvate od njih.
Pa država prvo treba da očisti kriminal u toj socijalnoj politici, da tu socijalu neku koju građani treba da dobiju oni kojima treba.
Da ne budu prevelike socijalne razlike, ajde da kažem, najjednostavnije. To bi trebalo da bude odgovorna socijalna politika, znači za stvaranje uslova da ne bude prevelike socijalnih razlika među građanima.
Socijalna politika znači preraspodelu, da oni koji imaju mnogo, nešto od toga izdvoje i daju onima koji nemaju dovoljno. Na taj način se ublažava dejstvo tržišta, koje svojim delovanjem raslojava ljude na materijalno bogate i siromašne. O socijalnoj politici sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoranom Stojiljkovićem, razgovarao Čedomir Savković.
Šta utiče na to da socijalna politika bude uspešna u jednoj državi? Na koji način ona pomaže najsiromašnijim slojevima stanovništva?
Zavisi nekoliko faktora. Ja bih, evo da budem ciničan, rekao da zavisi prosto raspoloživo sredstava za vođenje socijalne politike, jer vi ste u situaciji da je sve manji kolač budžetski i ovih fondova, ovih socijalnih ustanova i organizacija primjenjen na sve veći broj oni kojima socijalna pomoć treba. Znači, vrlo je važno targetiranje, znači racionalna socijalna politika koja je usmerena prema onima koja je pomoć najpotrebnija. Druga stvar je da li je ta socijalna politika razvojna ili nije. U onom trenutku kad su vam starije generacije mnogo brojnije od mlađih, onda ta politika ne ide ka dizanju kapaciteta oni koji trebaju da rade, nego prema transferima prema starim ljudima. I treća stvar koja je najvažnija ubedljivo i uže pravi odgovor jeste, vi imate problem sa distribucijom ili redistribucijom ovakvom ili onakvom, ali nijedan problem socijalne politike neće rešiti bilo šta nego uspešna razvojna ekonomska politika, jer samo razvoj omogućuje, što je najjasnije kod penzije i penzionih fondova, da to pravo zadržite. Ukoliko proizvodnja pada, ne raste broj zaposlenih, onda je strah svih nas koji ćemo za neku godinu otići penziju, kolike će ona biti i da li će ih uopšte biti, krajnje razumno.
Kako načelno može da se oceni socijalna politika u Srbiji?
Pa socijalna politika može da se oceni na dva načina. Može da se oceni u okviru ukupne globalne razvojne politike i tu ocena ne može biti naročito zadovoljavajuća, a može da se onda ocenjuje sa stanovišta toga koliko vrši odgovarajuće transfere imajući u vidu vrlo ograničena sredstva. Tu je prosto stvar u tome da vi kažete da to postojeći aparat, socijalni servis, socijalne službe radi na relativno zadovoljavajući način, ali je onda pitanje isto da li se to može dugoročno držati. Ja mislim da je tu ocena sa stanovišta odsustva svake strategije u realnom pogledu, ne onog pisanja strategije kakve smo mi napisali stotine, ove dosta loša, jer država, pogotovo kad nema previše para i kad ne treba i da uljuljka ljude, treba da bude preventivna socijalna država, odnosno da ulaže u nešto kao prevencija, ne u lečenje koje mnogo skuplja. Preventivna socijalna država bi najviše trebala da ulaže u kvalitetno obrazovanje i zdravstvo.
Koje društvene grupe u Srbiji spadaju u socijalno najugroženije?
Socijalno najugroženije, odnosno najsiromašnije pogađa, spadaju socijalne grupe koje su dvostruko ili trostruko izložene na prosečno riziko siromaštva. To su pre svega, šta možete da, ajde da ovako pojednostavimo, da bude pitkije medijsko pitanje, koje sve nesreće treba da vam se nagomilaju u tom smislu. Prvo trebate da pripadate, da živite u nerazvijenoj regionu ili opštini. Druga stvar, trebate da budete u brojnoj porodici u kojoj samo jedan radi ili niko ne radi, ovo sa stalnim prihodima. Treća stvar, trebate da pripadnete onda i malo obrazovanoj i, ajde da dodamo, još marginalizovanoj grupi, jer to vam gotovo potpunog životnog očaja.
I da li postoji neka oblast socijalne politike u Srbiji koja daje dobre rezultate? To vas pitam za kraj.
Pa da vam kažem, da, dobre rezultate. Uslovno rečeno, ako govorite o transferu sredstava za socijalnu pomoć i zaštitu ili ove pasivne mere pomoći nezaposlenima koji su radili, to je sa stanovišta profesionalnosti i standarda dosta dobro obavljena stvar. Ali vam kažem, nikoga to neće usrećiti sve dok nema razvoja.
Bio je to profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković, a sa njim smo razgovarali o pojmu socijalne politike.
Socijalna politika u direktnoj je vezi sa takozvanom socijalnom državom ili državom blagostanja. Takva država pruža najveći deo usluga socijalne zaštite putem različitih oblika pružanja društvenih usluga, od isplate penzija, zdravstvenih usluga ili besplatnog stanovanja. Socijalne države to postižu kroz progresivno oporezivanje, gde najveće poreske stope plaćaju najimućniji. Države koje su se najviše približile tome, smatra se, su zemlje sa severa Evrope, Švedska, Danska i Norveška.
Up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend the Jubilee and see them spin their last two bits, putting on the Ritz. Up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits.
Sam časova 52 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. O vremenu u najkraćem, prvo o temperature koje su izmerene, dakle aktualne temperature u našoj zemlji, u gradovima. Minus 2 je u Kikindi, minus 1 u Novom Sadu, Požegi i Leskovcu, a 0 je u Nišu, Beogradu, Somboru i Kraljevu. Sa temperature u plusu, nema mnogo gradova s takvim temperaturama, evo plus 1 Kruševac, Kragujevac, Loznica i Zaječar, i plus 2 je u Negotinu, i tu je ujedno i najviša temperatura koja je izmerena u ovim jutarnjim satima, dakle u Negotinu. Na planinama, naravno, naravno. Hladnije vreme, minus 6 na Zlatiboru, minus 7 na Crnom vrhu i minus 11 na Kopaoniku gde pada sneg u ovom trenutku. A meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno, malo hladnije, vetrovito vreme sa slabim snegom estimično. Najviša dnevna temperatura između minus 2 do 3 stepena na severu i u Timočkoj krajini. U planinskim predelima očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača, lokalno stvaranje snežnih nanosa, a samo će na severu i u Timočkoj krajini biti pretežno sunčano. Uveče se predviđa novo prolazno naoblačenje sa snegom, prvo u Vojvodini, a vetar će biti umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče će oslabiti. U Beogradu hladno jutro, slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, a uveče i u toku noći prolazno naoblačenje uz provejavanje slabog snega. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura danas biće oko 3 stepena. Ovakve meteorološke prilike nepovoljno će uticati na ljude, naročito hronične bolesnike koji imaju problema sa srcem i osobama sa disajnim problemima. Preporučuje se da primene savete lekara, da se adekvatno oblače, a naročito u oblastima s pojačanim vetrom, jer je taj subjektivni osjećaj hladnoće još i viši i bit će izražena glavobolja, nesanica i nervoza kod meteoropata. Dakle, čuvajte se i dobro se obucite, vratila se hladnoća i narednih nekoliko dana temperature će biti uglavnom kao ove jutrošnje, oko nule, ispod nule. Je tu negde. 8:54. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight, I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. I'm happy just to dance with you. Časova 56 i po minuta i evo mi polako privodimo kraju i ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan za ovaj ponedeljak 5. januar nove 2015. godine. I znate, već negde do pola januara govorit ćemo nova godina, jer jeste nova, još skoro sasvim nepotrošena s obzirom da su za nama i pred nama praznici kada ne radimo mnogo, pa možda i ne grešimo mnogo, pa u tom smislu kažem nepotrošena. Sve one vaše novogodišnje odluke koje ste doneli, možda ozbiljnije da razmotrite i krenete da ih primenjujete zaista. Mi ćemo naravno svakog jutra i tokom ove radne nedelje biti sa vama od 6 do 9 časova, a želimo vam ne samo srećnu novu godinu, nego i srećan Božić i nastupajuće praznike koji su pred nama. Znate već kako je ovde u Srbiji, sve tamo negde do polovine januara prilično je praznično vreme. Sa vama su ovog jutra od 6 časova bili tonmajstor Miroslav Antonijević, pa zatim muzička urednica Ružica Ćirić, producent emisije Bojana Tufekđić. Moje ime je Mirjana Nikić i mi vam svi želimo prijatan dan i sve najbolje. Najavljujemo tačno u 9, a to je za 2 i po minuta, vesti na našem programu. Ostanite uz talas Radio Beograda 1.